vključi v svet javnega sklada za kulturne dejavnosti Nova Gorica predsednik KMVVI Risto Đurić.
O imenovanje predstavnika občine Kanal v Soči javnega sklada kulturne dejavnosti Nova Gorica. Dne 10. junija so bile poslana vsem svetniškim skupinam povabilo, da predlagajo predloge za imenovanje predstavnika občine Kanal v javni sklad kulturne dejavnosti. Predloge so na tajništvo do roka poslala lista za zdravje in kakovost bivanja, ostale svetniške skupine niso poslali nobenega predloga. Dosedanja članica v skladu je bila Danila Šiling, zato je komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Z Danilo Šiling je bil opravljen pogovor in ona se strinja, da je še naprej članica. Lista za zdravje in kakovost bivanja je predlagala Valentinu Bevčar Stanič. Ker dejansko ostale svetniške skupine so se strinjale, ne ponavadi, ne če ni predlogov se strinjali dosedanjim članom sveta zavoda, je komisija za mandatno vprašanje predlaga, da v svetu zavoda ostane še nadaljni mandat Danila Šiling. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Noben prijavljen na razpravo. Dajem na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. In glasujemo. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za, enim proti in enim vzdržanim sprejet. In gremo na zapisnike. Prvo moramo glasovati o tem, tukaj je oznaka zaupno. To oznako smo dali zato, da se ne bi zgodilo enako kot zadnjič, ko je prišel zapisnik v javnost, preden je bil potrjen na občinskem svetu in preden je postal veljaven. Pač zapisniki ne vsebujejo nič takega, kar bi bilo sporno za javnost, tako da predlagam, da se ta oznaka zaupno zdaj umakne in da se razprava opravi normalno in posneto. Prosim, če kar s kartončki glasujete za odmik oznake zaupno iz zapisnika. Vsi za? In se pravi 15 za in 2 vzdržana. In prejdemo na prvo točko, potrditev zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. In odpiram razpravo, bom pa dala tudi tle eno pojasnilo. Jaz sem tisti dan, ko se je dalo ta zapisnik v javnost, preden je bil potrjen, se pravi neveljaven zapisnik, vprašala, kdo je od občinskih svetnikov to zadevo storil, javil se ni nihče. No, v tem času je pa prišlo na dan, da je to storil svetnik Ivan Križnič, ki je poslal med drugim ta zapisnik dne 14.5. ob 3.30 vsem govornikom na tisti seji z enim mailom, kjer se jim je zahvalil za nastop na seji. Potem je napisal, da je bilo na seji strani županje pojasnjeno oziroma dano zagotovilo, da bo zapisnik seje dobesedni prepis, vendar je predlog zapisnika, ki ste ga prejeli v pregled nek povzetek številne izjave, tudi ključne za razumevanje problematike so bodisi spuščene, povzete stavke marsikdaj razumemo dvoumno, potem opisuje, kaj je bilo z predstavitvijo metodič dodifik fak. Popolnoma so izpuščeni tudi za javnost zelo pomembni podatki, kot so podatki o pomenu meritev, tal in podobno. Podobno velja za druge govorce. Zanima nas, ali so bili povzetki narejeni po vaši predhodni odobritvi in če so bili pri povzemanju ti ljudje, pač, ki so to prejeli, obveščeni. Potem je še nekaj dopisoval in pa dal povezavo do zvočnega zapisa, ki je bil že takoj drugi dan po seji objavljen na spletni strani in je bil dostopen vsem občanom. Pod ta mail pa je poleg sebe podpisal še svetnika Petra Nanuta, Simeona Kadelja, Valentina Stanič-Bevčar in Anastazijo Bevčar. Ti ljudje so bili podpisani pod tem zapisnikom. Mi smo prijeli strani Arsota in MOPA celo odgovor, ne, da se z zapisnikom strinjajo in pa imeli so en slovnični popravek na strani 3, drugo pa niso imeli pripomb. Tako da, lejte, se verjetno tle ni nobene zakonske odgovornosti, verjetno nimamo, ne? Ampak lejte, če ne drusa, ste pač kršili slovesno izjavo, ki ste jo prebrali pred vsemi, ko ste nastopili kot občinski svetnik in kjer piše, da boste delo upravljali vestno in odgovorno, delali po ustavi in zakonih, da boste varovali pravni red in vsemi močmi in znanjem delovali za čast, blaginjo in razvoj občine Kanal ob Soči. Jaz ne vidim povezave med razvojem časti, blaginjo občine Kanal ob Soči s tem, da dobijo govorniki to pismo v pregled, če bi to želeli delovati za čast, blaginjo in razvoj občine Kanal ob Soči, vas je ločila telefonska številka naše Valentine, ki je zaposlena v tajništvu in njej bi to povedli, mi bi zapisnik umaknili in rešili pač težavo. Ne? Tako da spet je šlo neko blatenje, neka diskreditacija, brezvezna po nekih, po medijih, ne? Popolnoma nepotrebna. Ne? Tako da tu jaz obsojam, lahko obsojam, da se tako obnašate. Ne vem, kaj vam lahko, ne vem, predsednik uprave Salonita Anhovo pomaha pri našem zapisniku. Valentina vam lahko pomaha, ali pa direktor občinske uprave, ki je po 54. členu poslovnika odgovoren za zapisnik. Zagotovo pa ne ti ljudje, katerim ste pač to poslali. Mi smo za našo napako popravili, zapisnik je pripravila zunanja firma, Valentina je rabila sigurno še 14 dni, da je vsak dan poslušala in preverjala, ali je zdaj res dobesedni prepis. Jaz sem imela takrat dober namen in stojim za tem, da je prepis dobeseden. Tisti zapisnik, ki ste ga prijeli, je bil narejen slabo, se strinjam. Očitano mi je bilo strani nekaterih zunanjih, zakaj si pa obljublja dobesedni prepis. Ja, jaz sem ga obljublja zaradi občanov, zato ker sem imela tudi sama izredne pritiske strani medijev in tudi strani različnih civilnih inicijativ. Zato sem tudi obljubila, da bo vse jasno in da bo vse razvidno, kar je pa itak bilo, če bi objavljeno naslednji dan na spletni strani občine, je bilo prav tako vsem vidno. Tako da jaz mislim, da na tak način ne bomo prišli nikamor, če se bomo ukvarjali s takimi drobnarijami, namesto da bi se res ukvarjali s tem, da delujemo za dobrobit in blaginjo občine Kanal ob Soči. Napaka je bila in smo jo pač popravili z veseljem, zato da lahko pač vsi preberijo tudi ta zapisnik, ki je zdaj malo drugačen, kot je bil prvi. Hvala. Zdaj pa odpiram razpravo. Valentina Bevčar Stanič. Ivan Križnič, se opravičujem.
Ja, hvala za besedo. Sem se vrnil na sejo. Tudi pri tej točki sem močno razočaran nad izjavami gospe županje Tine Gerbec. Moram povedati, da zapisnik v osnotku nikoli ni bil tajen dokument. Tudi ta dokument tudi ni imel takrat oznako zaupno, ta ima oznako zaupno, ki ga danes obravnavamo, ampak to se ne bom spuščal. Etično in pa odgovorno od nas vseh je, da so vsi deležniki, vsi razpravljavci, ki so bili prisotni, in to strokovnjaki, eminentni strokovnjaki iz cele Slovenije, govorimo o iz Ministrstva za okolje in prostor, za inštituta za nacionalne kršitve, za javno zdravje, do raznih strokovnjakov na koncu koncu naših zdravnikov. Vsi ti, ki so razpravljali, bi mogli zapisnik predhodno prijeti v pregled in reči, naj nimamo pripombe, potem pa občinski svet glede na to tudi sprejme. Ne moramo mi kar nekaj sprejemati in se strinjati s tem, kaj so iz tisti zapisnik je bil narejen nedobesednik, pa je bil kontekst, je bil povzetek razprave in obravnave na seji, tretji izredni seji občinskega sveta, tako da vsi očitki, ki so leteli name, ponovno jih zanikam, tudi močno me preseneča v medijah, ne, vsaj v mediju poročanje o tem, pa tudi gospoda Arista Đuriča, ne, kako nekateri dajajo zapisnike in tako naprej, tudi v medijah, na Radio Koper so bile razne izjave, tako da, gledajte, okrog teh zapisnikov etično in še enkrat povem, ta zapisnik je dobeseden. Tudi tega bi mogli vsi deležniki prijeti v roke in videti njihovo razpravo. Če jaz nekam grem in nekje nekaj razpravljam, želim tudi imeti zapisano, kaj se o meni piše in verjetno vsaki med vas. In če zdaj kdo kaj ne ve, prosim lepo, jaz dajem pobudo, pejte prosim na eno izobraževanje v Ljubljano, pa demo narediti postavko po računu, da se bo za kaj iz tega naučili, ne pa mene govorili, da delava nasprotju za občino, vedno sem se boril za razvoj te občine in dobrobit te občine in me lahko zdaj nekdo tako s takimi izjavami gre. Prosim lepo, nehajte s tem. In upam, da je ta zapisnik zdaj, da bojo vsaj krajani videli, da pač enostavno imamo vse že pod tajno in zaupno in ne vem, kdo so pa oni, prosim prav. Mi smo na men že postali sami sebe na men. Hvala lepa.
Ivan Križnič, hvala. Lejte, veste, vi malo žalite tle naše zaposlene. Ne? Tu so ljudje, ki leta in leta vodijo, lejte, vodijo seje, vodijo postopke na sejah občinskega sveta. To vodijo strokovne službe. Strokovne službe, tu napeljem jaz. Tu Valentina ima dolgoletne delovne izkušnje na tem področju. Nikoli se ni pošiljalo poročevalcem v pregled, nikoli. Tudi jaz sem poročala na marsikakem odboru sejah. Nikoli mi ni nihče poslal v pregled zapisnika. Zapisnik je stvar občinskega sveta. Jaz ne vem, kdo mora jati tle zdaj na izobraževanje. Županja, če pa želimo, zdaj pa ja, preusmerjate pa pozornost. Županja, preusmerjate prosim. Pozornost iz ene stvari, ki je izredno, izredno moteča in izredno, izredno nepravilna, kar ste vi naredili. Če bi želeli dobro občini, tej upravi, mene, občanem zaposlenem, bi dvihnul telefon 398-12-nič in bi rekel Valentini, tisti zapisnik je slab. Tisto mi ne bomo podprli, kaj ste delili. In mi bi to kratko malo popravili. In jaz vas lepo prosim, da končamo zdaj polemizirati okrog tega. Končajmo to, županja, ker nikoli nismo dali zapisniku zunanjem in tudi verjetno od županja, zdaj naprej jih ne bomo, ker ne bomo nobenega več potrdili.
Vi ste mogoče razumeli, da...
Me pa zanima, koliko pripomb ste dobili, a boste lahko poslali pripombe teh strokovnjakov na svoja izvajanja.
Vi ste povedala, kako ste povedali, da je bila ena napaka tehnična, Napaka z ministrstva za okolje in prostor je bil tudi odgovor podpisanih deležnikov, ki so bili, je pisalo tam 3 namesto 33. Šlo se je pa za razmerje o dovoljenih emisijah. 3 ali pa 33. Preberite, kaj so napisali na glas z ministrstva za okolje in prostor. Spodi so podpisani pa vsi, ministrstva za okolje in prostor, za Arsota in tako naprej. Kaj je bilo v zapisniku zapisano? Jaz ne obtožujem to napake tehnične, občinske uprave, ampak vi ste odgovorna, županja, osebno vi ste odgovorna, ne pa ostali.
Za zapisnik je odgovoren nekdo drug, je odgovoren direktor občinske uprave, če smo že pikolovski in drobnjakarski. Direktor občinske uprave je odgovoren. Vi pa, če bi bili dobro namerni, bi naredili, ko sem vam rekla, poklicali tajnico v tajništvo in bi rešili problem. Tako pa polemiziramo in bomo spet tle 3 ure za brez veze, ker vam je cilj samo zaviranje. Tako, ko se je zaviralo cel cajce razvoj te občine.
Kratka replika gospodu Križiču. Jaz sem prepričan, da mi v kratke imeli toplice v kanalu preko brda. Kaj vi odkrivate toplo vodo. Zapisnik je delovno gradivo občinskega sveta in jaz sem svetnik vrsto let, pa vi ste bil še celo direktor občinske uprave, pa svetnik. Nikdar se zapisniki niso pošiljali poročevalcem. Danes imamo poročevalce tudi, pa ne bojo dobili zapisnika. Tako da to je vaša zadeva. Ne? Druga stvar je, tukaj, ko se je postavilo vprašanje, kdo je dal zapisniku javnost, se je prvi javil na nut, je rekel, jaz nisem, vi ste bil, pa drugi ste rekel, da niste. Tis dan ste pa poslali, tako da ste še lagal kot svet.
Ne, nobenih replik več ne dovolim. Ne dovolim. Grega Velošček.
To bom odgovoril.
Ne boste. Imamo papir. Grega Velošček.
Eno je dat zapisnik, ki že govorimo, ni tajen podatek v javnost, drugo je pa zapisnik dat deležnikam, ki so bili na seji sveta.
Ni res.
Jaz sem postel vsem deležnikam na seji sveta.
Lahko. Lejte, tle imamo strokovne službe, vodijo seje že vrsto let in ne povejo lepo tukaj Valentina, ki ima izkušen še pa še.
Ma lejte, mi nikoli nismo pošiljali zunanim, nikoli se ni pošiljalo in nikoli tudi zapisniki niso šli tako v javnost. Sicer županja je res tisti dan rekla, da bo dobesedni zapisnik ni bil dobeseden, jaz sem šla zdaj, vam pa povem nekaj. Tudi zdaj ni prav dobeseden, ker če bi bil dobeseden, bi ga ljudje vrli skozi okno. Ker ne moreš ti, pa je zelo težko je napisati, je pa napisan korektno zdaj. Ne? Tist pa ni bil, smo videli in to je to.
Prej Ivan, tebe ni bilo tlele. Ne? Tam je bilo neko pravno mnenje prej na začetku, ki govori o teh zaupnostih. Ne? Preberte se, ki piše zaupnost pod interno, ne? In glede na to, da uhajanje zapisnikov očitno vodi do tega, da je delovanje tega organa občinskega sveta moteno, ne, jaz predlagam občinski upravi, ne, da se stavi pravilnik oziroma ne se posvetuje z pravnico, odvetnico, da se naredi nek akt, kako se tele stopne zaupnosti uporabljajo in katere dokumente bomo tako označevali. Ne. Zdaj pri zapisnikih pa je logično, ne, da ko je enkrat sprejet, ne more biti več tajen. Ne. Tako da verjetno interno bi bilo najbolj primerno, da se ga označe. Hvala.
Hvala, Grega.
Brez zamere, vsekakor pa ni korektno, da se obdaja ven zapisnike. Tako pač. Ne na zadnje, če pride zapisnik v javnost, ne, lih tisto, kar ste hotel dosežiti, ne, mogoče se zelo strinjam z vami, da bi mogli v nekih strokovnih debatah tisti, ki nekaj izvaja, pregledati. Ne. Če pa pride ta isti zapisnik v javnost, ne, in je ta strokovno tolmačenje narobe zapisano, potem oškodujemo tudi tizga, ki se mu hotel dati pravico ali pa da popravi. Ne. Tako da to dajanje v javnost ni lih najboljšno. Hvala.
Hvala, Grega. Naslednja je prijavljena Valentina Bevčer-Stanič.
Torej, zapisnik tretje izredne seje ni zapisnik vsake seje običajne. Ne? In jaz verjamem, da je tukaj bila zelo pravilna odločitev, da se dobesedni zapis naredi, ker bo to tudi dokument za prihodnost. Mi smo se tega dne seznalili z pomembnim vprašanjem, ne? Se pravi našega zdravja in okolja. In čez 10-20 let bomo šli lahko pogledati, kaj je kdo od prisotnih tudi izjavil. Meni je žal, da kljub temu, da smo potem poslali še dodatna vprašanja nekaterim inštitucijam, ki so bile takrat prisotne in na naša vprašanja, na moja, že ne, no, niso dali konkretnih odgovorov, da jih bo treba dati še enkrat. Jaz se žal nisem seznanila z stanjem. Še sedaj ne vem. Ne vem, kako je z drugimi svetniki. Gradiva je pa ogromno za naše seje, res ogromno. Tudi zapisnik te tretje seje je zelo dolg in natančen in glejte, edino pravilno je, da je vsak pregledal svoj del in tudi dal pripombe na ta del. Jaz verjamem, da je bilo težko, da niste mogla sama to opraviti in verjetno je bila odločitev pravilna, da ste dali to nekemu drugemu pripraviti, ali ne, podjetju ali kar že je. No, se pravim, je pa korektno, da tudi njih povprašate, zakaj niso zapisnika naredili tako, kot je treba, ker najbrž so za to dobili plačilo ustrezno. Ne?
Jaz vas vseh skupaj prosim, da se držite teme, ki je zapisnik in da date pripombe na zapisnik, ker vse drugo nima veze s to točko.
Razumem.
In to velja za vseh, ki ste tle prijavljeni.
Nimam pripomb na zapisnik tokrat, moje izvajanje je dobesedno zapisano, vendar za naprej samo, da vemo, zakaj je ta zapisnik tako pomemben in zakaj smo tudi tako kritični do tega zapisnika.
Zato smo rekli, veste, da mora biti tako. Tako da prosim, dejmo se držati teme. Ja, hvala razumem. Za pripombe. Tako. Naslednji
hvala
Marko Butik.
Vam.
Prosim, Jože Valentinčič, lik.
Replika, gospod Valentina. Čez 20 let, ko bo je čital te naše zapisnike sej, in veste, kaj bomo gotovili? Kakšni botalci so bili v tem svetu?
Hvala, Jože. Marko Bucik, prosim, in lepo vas prosim, držite se vsebine.
Hvala za besedo. Lepo se je držati vsebine, če vsi držijo. Ko pa da nekateri izpeljajo naprej, se pa človek temu ne more izogniti. Jaz povem, da ta zapisnik potrjujem. Verjamem, da je napisan v takem kontekstu, kot ga je županja želela, da bo. Zakaj v prvem momentu ni bil, zakdaj tisti, ki želijo dobro občine, temu niso naredili tako, ampak so poslali naprej. Motim pa tudi le, pa da res še enkrat neka božja zapoved, te laži. Ma nismo poslali. Sem poslu. Ja. Maš kaj proti? Ne. Hvala. Mislim, da tudi le sprenevederje, kako nismo kam pošiljali in še enkrat bom rekel, bom skoristil priliko kot si drugi. To sejo so nekateri hoteli ukrasti in piljati v Ljubljano. Eko in danes. Hvala.
Hvala, Marko. Tisti, ki se zdaj prijavi od zdaj naprej, jaz vas lepo prosim, držite se vsebine. A imate pripombo na vsebino zapisnika? Če ne, ne pridemo res nikamor. Simeon Kodelja. Niti rebalans še dobro.
Hvala za besedo. Jaz imam samo eno vprašanje, gospa županja. Me zanima samo, glede tega zapisnika, a vodite kakšen postopek proti kakšnemu novinarju, kaj je objavil na svoji spletni strani. Hvala.
Ne vodimo nobenega postopka proti nobenemu. Da mi vodimo postopek proti novinarju. A zdaj vemo, o čem govorite. Daj mi povej ti, ja.
To je proti ena novinarki. To občina vodi en postopek zaradi tega, ker se je tisto izredno sejo snemalo, kar se ne sme v skladu s poslovnikom občine.
Smo zahtevali odmik tistih posnetkov iz strani, ker v skladu s poslovnikom snemanje ni dovoljeno. To pa ja, to sem že pozabila, to imamo, ja. Ampak samo za umik, ne? Zaradi nedovoljenega snemanja. Ivan Križnič. Ma, ni že bil.
Ha? To, kaj imam samo, sem prebral bom odgovor od MOP-a, pa ne vse, ampak samo tisti del, ki se nanaša na to, pravijo, da se strinjajo, to je bilo za prejšnjim zapisnikom, ampak predlagamo, da se popravi napačno navajanje dovoljenega števila preseganj dnevne mejne vrednosti za delce PM10 strani Svetovne zdravstvene organizacije. Teh je lahko 3, ne pa 33, kot je pomotoma navedeno na četrti strani zapisnika. Kako naj bi to Ivan Križnič ali kdo od svetnikov lahko uvedel in rekel, to pa ni prav? Če bi lahko odgovorili, hvala.
Ma, lejte, Ivan Križnič, tisti zapisnik, mi smo videli tudi sami, da ni v redu, ne? In smo rekli, da bomo popravili. To je uni zapisnik, ki ste ga vi pošiljali tem ljudem naprej, nepravilno, ne? Ma, to nima nobene veze, Ivan. Dejstvo je, da mi smo itak imeli za popraviti ta zapisnik in to je to, ne zdaj preusmeriti pozornost drugam. Mi smo naredili narobe to, da...
Star zapisnik je bil slab in pač naročili smo pripravo novega zapisnika, ki pa zdaj je v redu.
Naredili smo narobe to, da tistega zapisnika nismo šli poslušati, preposlušati skupaj, ker zdaj sem jaz, recimo, sem vse še enkrat preposlušala in stojim za tem, kar je tam napisano. Takrat pa tega nismo naredili, samo to je bila naša napaka. Tako.
Bravo, tako. To po domače povedano, ja. No. Smo zaupali izvajalcu. Dobro, še kdo?
Zato.
Marko Bocika, ste vi? Grega Velušček. Je rešeno. Še kdo? Karkoli? No, ugotavljamo prisotnost. Samo ne vem, če vodimo postopek.
Zahtevali smo nekaj.
Ja, ma, eno je postopek. Na, ma čaki. Kaj ni na sodišču? Mi smo samo dali od odvetnika, ne?
Pakaj smo dali. Ja. Pa na sodišču. Mi smo pakaj zahtevali nekaj.
S pismom odvetnika, ne s postopkom. Ja, da pozaj to. Glasujemo. Ugotavljam, da je s 16 glasovi za nobenim proti potrjen in še zapisnik tretje dopisne seje. Odpiram razpravo. Grega Velušček.
Jaz sem glede tega zapisnika malo kritičen, ne. Oziroma, kar glede celotne seje, ne. Pač bilo je posredovano gradivo, ki ni bilo popolno. Jaz lahko trdim za tisto, da nekateri svetniki, ker sem govoril z njim, dejansko niso niti vedeli, o čem odločajo, oziroma natančno. Tako da jaz taha zapisnika pač ne morem podprijeti, ne. Plus, pač vse razloge imate že v mojem glasovanju, v katerem sem pač glasoval proti. Hkrati se pa strinjam tudi z svetnikom Đuričem, ki se je vzdržal glasovanja, da pač tista točka o dodelitvi prostorov, mladinskih prostorov, pač ni sodila na korespondenčno sejo, ki ni bila lih neki nujna. No. Tako da. Hvala.
Hvala, Grega. Še kdo prijavljen? Nobeden? Ugotavljamo prisotnost. In prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik 14 glasovi za, enim proti in dvemi vzdržanimi potrjen. In zdaj prehajamo na četrto točko, razprava in sklepanje o rebalansu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2020. In tu bom jaz samo na kratko vam razložila. A ja, civilna zaščita, se opravičujem, ja. Rabeste 5 minut pauze. Dobro, pet minut res, da gremo čim bolj naprej. Civilna zaščita je, ne, metoda?
Ja, se je rekla, prej civilna.
Ja, civilna, ja. Pet minut. Dajem, da začnemo tretjo točko dnevnega reda. Tretja, počekaj.
Ne tretja.
Ja, tretja.
Ja.
Predlagam, da začnemo tretjo točko dnevnega reda, informacija o izvedenih nalogah in ukrepih civilne zaščite občine Kanal ob Soči v času razglašene epidemije COVID-19. Poročevalec Igor Komac, poveljnik civilne zaščite občine Kanal ob Soči. Igor, prosim.
Dobar večer, hvala za besedo. Srečali smo se z izrednim dogodkom, ki ga nismo pričakovali. Koronavirus je v celoti spremenil potek dogodkov in način življenja v tem obdobju. Za nas se je začelo že 24.2., ko smo s pogovori in dogovori županjo o ukrepih in nabavi zaščitne opreme, saj je bila zaloga v skladišču civilne zaščite zelo skromna. Skromna pa je bila zaradi tega, ker se te opreme do zdaj ni potrebovalo. 25.2. smo imeli sestanek na štabu v Novi Gorici na temo koronavirus, kjer so nam predstavili nov virus in nam dali prva navodila. V času do aktivacije državnega načrta smo ogromno naporu vložili v iskanje in nakup zaščitne opreme. Tudi državno skladišče je bilo prazno. Tukaj gre velika zahvala podjetju Plastik, ki nas je začel zalagati z razkužili. 13.3. aktiviran je bil državni načrt. Organizirali smo sestanek na temo koronavirusa v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Kanal. Prisotni županja, štab civilne zaščite, obe ravnateljice osnovne šole Kanala in Deskle, poveljnika PGD Kanal in PGD Avče, predstavnik policijske postaje Nova Gorica in gospod Vudrak iz NIJZ-ja. Pripravili smo tudi prvo obvestilo za javnost z navodili in ga razposlali po gospodinstvih v naši občini. 15.3. V danem trenutku smo se odločili, da bomo pomagali našim trgovinam in omejevali vstop, ker se je začelo masovno praznjenje polic in nakupovanje zaloge hrane. Pričeli smo z organizacijo in zbiranjem članstva za posredovanje pred trgovinami, ki smo ga kasneje razširili še na varovanje pred pošto in kmetijsko zadrugo v Kanalu. 16.3. Začeli smo z vsakodnevnimi sestanki na občini, kjer se je oblikovala delovna skupina. V tej skupini je bila gospa županja Tina Gerbec, gospod direktor Nec Kumar, podžupan Marko Bucik, gospa Lora Zimic, gospa Klara Golja, namestnik poveljnika civilne zaščite Simon Kodelja in jaz kot poveljnik civilne zaščite. Občasno nas pa je z obiskom počastil tudi policist Danilo Mlakar, ki je zadolžen za naše območje. Potrebno je bilo zapreti vsa šolska igrišča, otroška igrala po občini za preprečevanje druženja in možnost okužbe z novim virusom. 18.3. smo začeli z sodelovanjem z vodstvom podjetja Inde v Anhovem, ki nam je na hitro priskočil na pomoč z šivanjem mask in razkuževanjem bankomatov na vsake 2 ure. Objavili smo tudi 2 telefonski številki za pomoč občanom, na kateri se je zbiralo tudi naročila za zdravila in hrano za občane, ki tega niso mogli sami storiti. Zdravila in hrano smo dostavljali dnevno. Stalno je bila dosegljiva tudi moja in namestnikova številka, saj smo občanom tudi nudili, kar je bilo v naši moči. Dnevno so se nam najavljali raznorazni prostovoljci in društva, organizacije in nam ponujala pomoč, za kar smo jim zelo, zelo hvaležni. 19.3. Strani Centra za socialno delo so nam obljubili, da je za starejše poskrbljena prehrana, vendar temu ni bilo tako. Zato smo sami poskrbeli za kuhanje toplih obrokov, ki so se prekinili z zaprtjem šole. Kuhanje je prevzela okrepčevalnica Tanja iz Deskel in smo ji tudi zelo hvaležni. 23.3. smo skupaj z vodstvom vrtca Kanal zagotovili nujno varovanje otrok po vladnem odloku in sicer naše prostovoljke so varovale otroke na njihovem domu. V tem času smo ogromno dela imeli z neupoštevanjem odloka o prepovedi združevanja, predvsem na Petrolovih servisih in pred trgovino Mercator v Desklah in prepoved kurjenja v naravnem okolju. Večkrat je te kraje na našo pobudo obiskala tudi policija in intervenirala. Dogovorili smo se tudi z redarsko službo, da opravlja svoje delo bolj popoldne, ko je bilo največ kršitev. Kriza z dobavo zaščitnih mask je postala vsak dan hujša. Nekaj mask za enkratno uporabo nam je uspelo pridobiti iz regijskega štaba civilne zaščite. Nekaj nam jih je zagotovilo podjetje Inde in nekaj smo jih uspeli tudi sami kupiti na trgu. Z drugim četrtim smo pridobili blago za izdelavo zaščitnih mask. Stekla je hitra akcija strani obeh društv upokojencev, se pravi Kanal in Deskla, in ostalih prostovoljcev za pridobivanje prostovoljnih šivili. Pridne roke prostovoljk, bilo jih je okoli 30, so naredile kroj za maske in začelo se je intenzivno šivanje. Del šivanja je prevzelo podjetje Inde skupaj z PIGD, se pravi s poklicno industrijsko gasilskim društvom iz Anhoga. Da je stvar tekla kar se da hitro, je naša ekipa v štabu skrbela za razrez blaga in dostavo na dom prostovoljka. Zašite maske smo spakirali. Pomagala nam je tudi občinska uprava z gospo županjo na čelu. Gasilce obeh društv, se pravi Kanal in Avče, in društvo Odporne želve z prostovoljci pa so poskrbeli, da je vsako gospodinstvo v občini 8. aprila dobilo vsaj eno pralno zaščitno masko, ki je bila za tudi za večkratno uporabo. Teh je v prvi fazi bilo narejeno 2700. Za drugi krok je 750 mask priskrbela tudi civilna iniciativa. Ponovno raznos smo pravili 17. aprila. Skupno je bilo zašitih preko 6000 pralnih zaščitnih mask. Naše glavne aktivnosti smo prekinili in upam, da tudi zaključili s 1. majem, ko se je okuženost v Sloveniji umirila in smo se občani navadili na drugačen način življenja in zato naša opozarjanja na preventivo niso več tako potrebna. Sodelovali smo še z šolami in vrtci, jih oskrbeli za zaščitno opremo in pomagali na ponoven zagon 18. maja. V tem času je bilo angažiranih dnevno 8 ljudi. Skupaj smo opravili 309 služb, kar pomeni cirka 2470 ur dela. Tukaj ni všteto delo prostovoljk doma in interveniranje ob nedelovnik, se pravi sobota, nedelja in prazniki. Od občine smo 18.3. na uporabo dobili službeno vozilo in prevozili cirka 2000 km. V tem obdobju smo strani regijskega štaba prevzeli 3700 kirurških mask, se pravi mask za enkratno uporabo, 12 zaščitnih tajvek kompletov, 1000 parov rokavic, lateks, 20 litrov razkožila in 3 kg koncentrata za pripravo cirka 150 litrov razkožila za objekte in opremo. Kar se tiče informiranja z državnega nivoja, moram biti precej kritičen. Vem, da je bilo za vseh to nova situacija in da preteklih izkušenj ni bilo. Vem, da informacije na potki, ukrepi in odredbe so bile v štartu podane le novinarjem in ko je prišlo uradno do nas, je bilo to že neveljavno oziroma so že veljale nove. Če smo hteli, da so naši terenski delavci delovali po uredbah vlade, sem moral zjutraj najprej preporučiti vse novice na internetu. Te kritike sem tudi pojasnil v zaključnem poročilu o preklicu državnega načrta. Finančno poročilo o stroških bo predstavljeno, ko bo narejen zaključni obračun in bo tudi jasno, koliko bo država povrnila. V zaključku bi se rad v mojem imenu in v imenu civilne zaščite zahvalil za sodelovanje in odzivnost vseh služb znotraj občine, vsem lokalnim podjetjem, vsem društvom in posameznim prostovoljcem, ki so nam priskočili na pomoč, da smo skupaj preprečili virus v pohod po naših krajih. Zavedamo se, da smo včasih pretiravali, da smo naredili tudi nekaj napak, vendar je bilo v danem trenutku to edina najboljša možnost. Kajti vsi vemo, da imamo v naši sredini veliko starejših in predvsem obolelih občanov, kateri bi ta virus najbolj prizadel. Skupaj smo ohranili stanje brez okuženih na koronavirus. Hvala.
Hvala, Igor. Jaz bi se ob tej priložnosti še enkrat se ti zahvalila za vse delo, za vso pomoč, trud, ves čas in vse, kar, kar si je kupoveljnik civilne zaščite vložil v tej krizni situaciji. Enako se zahvaljujem tudi namestniku poveljnika našemu Simonu Kodeli in pa seveda vsem ostalim pripadnikom civilne zaščite, ki so žrtovali svoj prosti čas za to, da so ohranili stanje v občini brez okužb in da smo pač poskrbeli za vse, kar je bilo v času epidemije potrebno in na kar verjetno noben od nas na svetu ni bil pripravljen, da se nam bo zgodilo. Ne bom dolga, ker smo že itak pozni, tako da bom kar odprla razpravo in dam besedo občinskim svetnikom za vprašanje. Vladimir Kolmančič.
En pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za besedo. Jaz sem se že zadnjič zahvalil civilni zaščiti, da opravlja eno dobro delo. Zdaj me pa zanimanje, ki tudi poveljnik je izpostavil, da mi smo zelo ranljiva občina glede tega virusa, ker pač imamo puhno obolelih z azbestozo. In me zanima eno vprašanje. Ko se je zbiralo podpise oziroma podpise teh 600 zdravnikov, so zelo radi izpostavljali to azbestozo. Zdaj me pa zanima, če me upozorite pred poveljnik ali pa mogoče občinska uprava. A se je kakšen od teh 600 teh zdravnikov in zobozdravnikov med to epidemijo spomnil na te obolele z azbestozo in mogoče dal kakšna dodatna navodila naši občini oziroma civilni zaščiti, kako pomagati tem ljudem? Hvala.
Jaz lahko rečem samo tole, da od zdravnikov ni bilo nobenega. Vse, kar smo delili po lastni iniciativi in to je to.
Ja, tudi na občino nismo dobili pač nobenega klica ali karkoli. Smo se pa sami obrnili na IJZ, Ministrstvo za zdravje in pa na zdravniško zbornico z vprašanjem, če lahko še kaj dodatnega sprejmemo kot ukrep za zaščito azbestnih bolnikov. Tako da konkretnega odgovora nismo dobili. Edino, kar je bilo sprejeto, mislim, da so bile nesmernice za najbolj ranljive skupine objavljene strani na IJZ-ja, ki so veljale pač za celo Slovenijo, ni bila specifika za občino Kanal. In to je to. No. Tudi, kar se tiče civilne zaščite in mene, smo bili v navezi z društvom obolelih zaradi azbesta in smo se redno informirali in tudi sama sem apelirala na predsednika, da čim bolj informirajo svoje člane o nevarnostih in da jih opozarjajo na dosledno spoštovanje ukrepov. Prosim. Ivan Križnič.
Ja, jaz sem že na prejšnji seji se zahvalil civilni zaščiti, poveljniku, namestniku in vsem ostalim članom, pa tudi vsem mladim, ki so sodelovali pri tem. Povedal sem, da skupaj smo lahko to zmogli, jaz upam, da se ne bo še ponovilo. Zagotovo pa gre nedvomno v celi Sloveniji in tudi v naši občini zahvala zdravstvenim delavcem, prav posebej. Ti so bili najbolj izpostavljeni, seveda tudi trgovci in ostali, vendar zdravstveni delavci so bili tisti, ki so bili v prvi bojni vrstah in tisti, ki so imeli dnevni stik s temi obolelimi in mislim, da lahko tudi njim rečemo zares iskrena hvala.
Hvala, Ivan. Še kdo? Simeon Kodelja.
Ja, hvala za besedo. Vas moram malo popraviti, gospod svetnik Križnič. Ambulante so se zaprle. V naši dolini so se zaprle ambulante. Ni bilo nobenega zdravstvenega delavca prisotnega v naši občini. Tako da, tako kot je rekel poveljnik, samo iniciativno. Vsako jutro pregledati pošto Slovenske novice, si iz tizga narediti neko sliko, kaj je državni načrt odobravo, ker od našega poveljnika regijskega nismo dobili nič in sami smo mogli poskrbeti za našo dolino. Tako da ne bom zdaj kritiziral nobenega, imel sem stike z ostalimi zdravniki, res v regiji, zato ker sem mogel imeti, ker če ne, naša slika bi bila popolnoma drugačna. Vem lahko povije poveljnik, kakšen načrt smo mogli narediti zaradi te epidemije, tako da dajmo si naliti čistega vina tle. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Naslednji Marko Bucik.
Se pravim, tudi z moje strani en velik hvala poveljniku, namestniku poveljnika in vsem, ki so sodelovali pri tej akciji, da smo ostali občina, ki jim ni imela nobenega okuženega. Znali smo združiti moči, ne glede na politiko, ne glede na barvo. Vsi smo delili za dobro naših občanov. Še enkrat pa moram reči, da pa vsi pa le nismo delali. Mi smo se borili za maske in govorili. Gospa Valentina se je pa spraševala, ali so to maske od Salonita, ali so z reciklirane plastike, ali si županja in civilna zaščita, če že civilna zaščita dela propagandni shod, ne. Isto so delovale tudi v Šempetru, pri Koroninju so delili, v Bovcu, pri gasilskem domu. Jaz verjamem, da te ljudje so se trudili in niso prašali. Zahvala gre vsem inicijativam, Valentina, tebi pa velika minus, da si lahko Kitaka v takem času lahko dovoli in to kot svetnika. Hvala.
Bodite spoštljivi, vas lepo prosim, vsi skupaj tle. Še kdo prijavljen? Nobeden? No, prehajamo na sklep. Igor, hvala še enkrat.
Hvala vam za vse. Hvala.
Hvala, Igor, bravo. Sklep imate za sabo. Občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil z informacijo o izvedenih nalogah in ukrepih civilne zaščite občine Kanal ob Soči v času razglašene epidemije COVID-19. Ugotavljamo prisotnost. In prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 17 glasovi za in nobenim proti potrjen in gremo na četrto točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o rebalansu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2020. Na kratko vam bom predstavila glavne spremembe. Se pravi, potrebo po rebalansu so narekovale večje spremembe tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Prihodki so se v skupnem znesku v primerjavi s proračunom zvišali za 50 000 evrov. Znatno višji so bili prihodki od dohodnine za 245 000 evrov, prihodki od koncesij za vodne pravice 140 000 in zvišala so se nepovratna sredstva iz 23. člena ZFO za financiranje investicij v višini 18 000 evrov. So se pa tudi znižali prihodki in sicer od nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za 110 000 evrov. To je zato, ker smo nekoliko zadrževali izdajo odločb zaradi tudi pomoči gospodarstvu, tako da je pričakovati, da bo en obrok prišel, da bo en obrok prišel v plačilo v naslednjem letu. Je pa zelo velik upad prihodkov pri koncesiji od posebnih iger na srečo in to kar za 244 000 evrov. Mislim, da smo dobili 95 000 evrov in verjetno vsega skupaj in verjetno je to tudi edino, kar bomo v letošnjem letu dobili. Vprašanje je tudi za drugo leto, kaj bo na tej strani in ravno tako je vprašanje, kaj bo na strani prihodkov od koncesije za vodne pravice. To pa veste, da so eni viri, ki omogočajo občini Kanal ob Soči izvedbo investicij. Potem so tudi višji odhodki in sicer za 15 000 evrov, s tem, da so se tukaj znižali odhodki kvot na javnih razpisih za društva in sicer za polovico, razen za društva na področju humanitarija. Zbrisali smo tudi sredstva za prireditve. Tudi tisto, kar se tiče občinskih prireditev, smo imeli, mislim, da je bilo njih 15 000 evrov prireditev, ki naj bi v letošnjem letu tako kot lani organiziral TIC in vse to smo pač črtali iz proračuna in to pač zaradi tega, ker v bistvu vse ne vemo, kaj bo s tem COVID-om in kako se bo stvari odvijale, tako kot občina moramo pa v prvi vrsti skrbeti za to, da se da se epidemija ne širi in zato, da skrbimo za zdravje naših občanov. Prej smo slišali obsežno poročilo poveljnika civilne zaščite, koliko dela, koliko truda je bilo potrebno vložiti in kar se tiče občine, bomo v letošnjem letu zadržani, to pa verjamem, da bomo naslednje leto, če bojo razmere dopuščale, ponovno šli z vsemi prireditvami in vsemi dohodki, tudi tistih, ki jih je lani začel izvajati TIC, tudi z novimi. V rebalansu smo povedli tudi nekaj novih postavk, ki se nanašajo na projekte, ki smo jih v tem času prijavljali in pa ki jih moramo kot občina sofinancirati. Kar se tiče zadolževanja, smo se odločili, da v rebalansu znižamo v proračunu planirano višino zadolževanja. Država je sicer z interventnimi ukrepi odobrila možnost višjega zadolževanja s 23 člena ZFO za 9000 evrov in to bomo skoristili. Povišal se je pa tudi dovoljeni najvišji odstotek zadolževanja po 10b členu ZFO iz 8% na 10%, ampak kljub temu smo se odločili, da zaradi negotove prihodnosti na prihodkovni strani proračuna, prej sem omenila SENG in, oziroma vodne pravice in koncesija od iger na srečo, da se zadolževanje zniža za 106 tisoč evrov. To je v grobem na osnovno o rebalansu. Če imate pa kaka dodatna vprašanja, je z nami sodelovka Metoda Humer, ki bo odgovorila na vse podrobnosti.
Jaz bi še nekaj dodal na tej točki. Občinska uprava je v tem času podrobno je pregledala večje investicijske projekte občine. Ugotovili smo, da je projekt komunalne infrastrukture Prelesje bil precenjen, prenapihnjen za 100 tisoč evrov. Zato je pač v rebalansu predviden nižji znesek. Prav tako je prenapihnjen tudi projekt tehnološke vode Kanalski vrh, ki je po prvih ocenah prenapihnjen za 100 tisoč evrov, kar bo omogočilo prihranek občini in seveda neke rezerve za druge pametne investicije.
Hvala, Nec. Zdaj pa odbor za gospodarstvo. Še predsednik Grega Velušček, prosim še za vaše poročilo.
Hvala za besedo. Se opravičujem, ker ste malo čakali. Odbor je pač pregledal rebalans proračuna. Bile so podane ene pobude, sicer bolj v smislu naslednjega proračuna kot samega rebalansa. Županja je rekla, da bojo poskušali to v naslednjem proračunu upoštevati, tako da odbor je potem soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da se rebalans proračuna sprejme. Hvala.
Odpiram razpravo. Bruno Colavini.
Hvala za besedo. Jaz imam samo eno vprašanje. Sicer sem ga imel že na koordinaciji županja, sem tudi obljubila, da me boš poklicala pa povedala, zdaj bo moram pa danes vprašati. Nič hudega. Bo povedala Metoda. Na odhodkovni strani, ki je tle nižji stroški nakupa zemljišč za 28 tisoč, gledal sem v proračunu, smo imeli v NRP 56, to je kar polovica, 50% manj teh sredstv. Me samo zanima, je tukaj izpadla zdaj tudi tista cesta pa čakalnica na okrolo, ko imamo že dve leta, ko je lansko leto septembra sem šel prav gledati, ko je napisal Boni Brzavček pritožbo. Me zanima, če je to izpadlo, dajte, nekaj vse tiste dva jurja nazaj noter.
Na načrtu je tisto, kar bo realizirano. Če je v načrtu?
V NRP-u?
Načrtu, ki imate kot priloga rebalansu, ne?
Ja, ni noter, ne. Misliš, tišlo slikovno?
Ja.
Na slikovni je samo, kar bote prodal, sem videl, v Kalu.
Tudi nakupi.
Ja, sam... Tega ga nismo. Ja. Dobro, hvala.
Res, jaz sem vam obljubila odgovor, iskreno poveno sem pozabila. Še kdo prijavljen na razpravo? Nobeden. Prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. In prehajamo na glasovanje. Bruno se ni verjetno. Ugotavljam, da je rebalans s 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o zaključnem računu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2019 in počakamo, da pride poročevalka Barbara Bitner.
Živijo še enkrat. Zdaj smo pri zaključnem računu za leto 2019 in malo bolj pozno, ko ponavadi, tako da smo že malo pozabili, ker smo bili v tej, ker zdaj pač že pol leta mimo, tako da bomo na kratko samo te glavne stvari bom povedla, da je bil skoraj v celoti realiziran rebalans, ki je bil sprejet septembra 2019. Prihodki v višini 99,7, odhodki pa 91,6% glede na rebalans. Bili so tako prihodki kot odhodki višji glede na zaključni račun leta 2018 in sicer 8% prihodki, odhodki pa slih malo za 1%. Tako da zdaj večino stvari oziroma kar na grobo so stvari kar obrazložene že v gradivu, tako da verjetno ste prebrali. In razdeljeno je kuponavadi proračun na splošni, posebni in na načrt razvojnih programov. To je vse napisano. In edino, kar bi še povedla, je, da je prenos oziroma presežek proračuna 122 tisoč, od tega je 22 tisoč na računih krajevnih skupnosti. Neke obveznosti se prenaša v letošnje leto in sicer približno 650 tisoč, terjatev pa približno 480 tisoč, kar je bilo že v začetku leta tudi realizirano in bo vidno v zaključnem pri letu 2020. To je nakratko, zdaj, če imate kakšno vprašanje.
Hvala, Barbara. Odpiram razpravo. Simeon Kodelja.
Ja, hvala za besedo. Ne vem, a sem jaz samo mislim, ali ne. A ne bi moglo biti tudi kakšno poročilo nadzornega odbora zaključnega računa?
Ne več.
Ne več? Aha, sreče, tu je nekaj novega. Ja ne, zato ker jaz sem imel spominu, da to je nadzorni odbor to opravljal za to.
Ne, zaključen je, da je nadzoran.
Dobro, hvala.
Hvala, Sime. Še kdo prijavljen na razpravo? Nobeden, ukolikor ni. Odpiramo glasovanje, ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Čemu priti do konca, moramo pospešiti. Ugotavljam, da je zaključni račun 17 glasovi za in nobenim proti potrjen. In Zdaj pa prihajamo na 6. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o elaboratu oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb z področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020. In z nami bi mogel biti že direktor komunale Nova Gorica, ki nam bo podal poročilo. Dobar večer, lep pozdrav. Mi smo vas kar že najavili, točko smo najavili, tako da vam kar dajem besedo za...
Malo sem mokr, ne, sem samo tam
pokrepila. Ni težav. Boste vi, direktor, poročil? Ali...
Ja.
Vam kar predajem besedo.
Hvala lepa. Lep pozdrav v imenu komunale in osebnem imenu. Komunala Nova Gorica vam je poslala v obravnavo elaborat o oblikovanju cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki in sicer za vseh 6 občin, kar pomeni, da izhajamo iz predpostavke, da je v vseh 6 občinah enaka cena. Elaborat je pripravljen na podlagi obračunskega leta 2017 in 2018, ter predvidevan oziroma predračunskega leta za leto 2020, kar pomeni za obdobje od 1.7.20 do 30.6.21. Iz elaborata je razvidno, da predvsem od leta 2018 so cene na tem področju ravnanja z odpadki kar precej naraščale. Navedel bom samo neki zelo izrazitih povišanj cen, katerih smo bili mi deležni pri tej dejavnosti. In sicer odlaganje kosovnih odpadkov je, v letu 2017 smo mi plačevali, da so odlagališča pri nas prevzela odpadke po 69 evrov, v letu 18 92, lani in letos pa plačujemo 146 oziroma 175 evrov plus prevoz. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v letu 2017 90,5 za tono, 99 smo plačevali v letu 2018, medtem ko smo lani in letos plačevali 146 in tudi 175 plus prevoz, teh količin je več. V zadnjih letih smo uspeli toliko opreme tudi obnoviti, ker enostavno, če hočemo izvajati to gospodarsko javno službo, moramo tudi opremo obnavljati, kar pomeni, da posledično strošek amortizacije nekoliko višji. Zakon o minimalni plači, ki je bil sprejet v letu 2018, pomeni, da nam v letu 2019 še ni povzročal nekih težav, ampak dodatki, ki so izločeni iz minimalne plače, ki so začeli veljati v letošnjem letu, je pomenil, da smo mogli tudi dejansko neki uskladiti plače. Količina odpadkov so v letu 17 in 18, zbranih odpadkov, so v letu 17 in 18 naraščale, medtem ko se v letu 2019 nekoliko umirila količina, kar je nekako tako precej normalno, zaradi tega, ker kadar je konjunktura, se tudi posledično količina zbranih odpadkov povišuje, gospodarska konjunktura, mislim. Ne? Tako da je pa res pohvalno dejstvo, da v letu 2000, od leta 2016 do leta 2019 smo zbrali za 8% točk več ločenih frakcij, kar pomeni, da je se izboljšal procent ločevanja odpadkov naših uporabnikov v vseh 6 občinah. Pred tem elaboratom je bila narejena tudi primerjava cen z ostalimi občinami v Sloveniji, kar pomeni, da, oziroma tako bom rekel, večina občin je že lani višala cene. Določene so tudi ponovno že letos, ampak smo primerljivi z ostalimi občinami oziroma celo nekoliko nižji. Še posebej, če gledamo, tako bom rekel, kvaliteta standarda oziroma količino oziroma koliko krat zberemo in odpeljamo odpadke za posamezno frakcijo. Iz elaborata je razvidno, da bi cena za to obdobje morala porasti za 1,26 evrov za DDV na osebo na mesec oziroma 22,8%. Je pa res v to, da iz elaborata so izločeni stroški vzdrževanja odlagališča, kar je zdaj komunala podpisala pogodbo z mestno občino Nova Gorica za vzdrževanje tega odlagališča. Moram reči tudi tako, da v letu 2017 je komunala poslovala pozitivno, uspešno tudi na področju gospodarske javne službe in tisti plus, ki smo ga ustvarili v letu 2017, je tukaj vključen v ta elaborat, kar pomeni, da posledično znižuje stroške izvajanja te dejavnosti. Glede na to, da še to bi moral reči, da so lani občine pooblastile neodvisno finančno inštitucijo družbo KF Finance, ki je pregledala poslovanje družbe komunala od leta 16 do leta 18 ter elaborate za pretekla obdobja in še posebej ta elaborat. In moram reči, da ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Na ta elaborat so dali določene predloge, ki bi jih lahko tudi strokovno malo drugače debatirali oziroma tudi dovrli, ampak ne, tiste predloge smo sprejeli in jih vključili tudi v ta elaborat, ki ga imate pred sabo. V letu 2019 zaradi vseh teh stroškov, ker tudi elaborat ni bil sprejet, je komunala sicer na področju ravnanja za odpadke poslovala negativno, ampak moram reči tako, da zadovoljuje res to dejstvo, da je neodvisna finančna inštitucija ugotovila, da to, kar komunala dela na tem področju, da je v skladu z zakonodajo. Tako je toliko na grobo z zdaj, če pa imate kakšna vprašanja, z veseljem.
Hvala, direktor. Elaborat je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da vabim predsednika, da poda poročilo odbora.
Hvala za besedo. Nam so podobno predstavljeno odboru, ko je bilo zdaj tukaj, malo bolj obsežno sicer. Bila so neka vprašanja, niti ne toliko o tem, bilo nekih izvajanih storitev, tako da na koncu odbor soglasno sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da se elaborat potrdi. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj pa odpiram razpravo. Grega Velušček se je prvi prijavil na razpravo.
Ja, sem bil hiter, ne. Jaz imam vprašanje, ne, za direktora. Ali je res, da je imela komunala možnost oddaje odpadkov po bistveno nižji ceni, kot je trenutno v laboratu, ne? In pa če je to res, za kje je do tega prišlo in kdo je kriv. Hvala.
Hvala, Grega.
Ja, predvidevam, da se vprašanje nanaša na mešane komunalne odpadke, ne. Zdaj tako je. Mešani komunalni odpadki so občinska gospodarska javna služba, ki mora občina dati koncesijo. Dejstvo je, da so vse občine pooblastile mestno občino Nova Gorica, da tukaj išče najboljšega možnega ponudnika. Res je, da smo v letu 2019 mi mešane komunalne odpadke vozili na obdelavo in odlaganje v družbo Simbio iz Celja in v družbo Kostak iz Krškega. Trenutno vozimo vse v Kostak iz Krškega, ker so v družbi Simbio zapolnjene kapacitete in enostavno za naše količine, ker imamo tam nekje med 12.500 do 13.000 ton, nimajo te možnosti. Tako, komuniciral z županom v Celju je župan mestne občine Nova Gorica. Zgodb je precej tudi tukaj, dejstvo pa je, da Simbio ima nižjo ceno, kot ima Kostak. Tako da, toliko.
Hvala, direktor. Naslednji je prijavljen Jože Valentinčič Lig.
Dobar dan, lep pozdrav predstavnikom komunale. Ko prije komunale ni nič dobrega, ponovadi je podražitev, ne. Tako da tudi v tem primeru, ne. Ampak z gospodom Rolihom bi se nekaj pogovoril, prijeten sogovornik moram reči, ne. Ampak zadnjič mi je na moje vprašanje glede predstavljanja kontejnerja v Ljubljani pač dal malo neiskren odgovor. Ne. Vprašal sem ga, če je bilo dogovorjeno, je rekel jaz, krajevno skupnost z občino. Jaz sem pa te dni dobil odgovor od občine, da je bilo to, da je komunala samo obvestila krajevno skupnost in občino, da so kontejnerji predstavljeni na to lokacijo, kjer so. Zdaj, jaz razumem, da komunala teži k temu, da imajo čim manjše stroške, ne? Ampak to pomeni, manj dela v sodu, više položnice. Ne? Zdaj, kaj pričakujem lahko od naslednji korak komunale? Da bomo pa dobili mesto, ker bomo postavili te kontejnerje in bomo rekli, zaradi, da bomo imela komunala čim manj stroškov, da je to vse okoliške vasi pripeljati smeti tje, da jih bomo mi po čim manjših stroških peljali proč. Ne vem. In še enkrat. To kontejnersko mesto je neprimerno. Vsaj iz treh razlogov. Prvi, da je to na prireditvenem prostoru praznika Kostanja. Drugič, je ne v skladu s cestno-prometnim predpisom. In tretjič, občina Ganav se prizadeva s sticem upeljati turizem to občino. In to podpiram, ne? Ampak turist, ko pride v občino, tisti prvi stik s krajem ostaja. V kanalu je to most, v IBS, proti Anhovo dol tovarna, v Ljigu, kaj je v Ljigu? Kontejnerji. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker 2 metra, 3 metre od kontejnerja vproč je informacijska tabla, ki jo označuje pod treh svetišč. In da bo pol celota zaključena, turist, ko pride, zagleda kontejner z kulinaričnega vidika, pa ima še aromo kontejnerja. In kaj sporočamo turistu? V Ljigu z turizmom v kontejner. Hvala.
Hvala, Jože. A boste odgovoril? Prosim.
Hvala za besedo. Vse, kar je gospod svetnik povedal, drži, če jaz sicer ta mail lahko posredujem, ko smo obveščali krajevno skupnost in občino. Glede umika, postavitve obvestil, na lastno pest prisežem, nismo jih umakali. Jaz lahko posredujem ta mail, sem ne vem, če lih prav, da vam lahko ustrezni občinski službi. Glede lokacije tudi, z gospodom Marinotom, sem bil na sami lokaciji, telefoniral in se je samo govorilo, kako se predstavi oziroma kako se uredi. Sama lokacija, mislim, nam je dovolj samo, da je dostopna za vozilo. Če se umakne, tam ni problem. Samo da, ena druga. Takrat, ko ste na prejšnji seji omenili, je bil odmik od cestišča. Takoj sem šel akcijo. Osebno. Šel mert, šel klizat. Gospod Marino je rekel, kaj še potrebuješ? Bi dodali mi sedi še ena frakcija, da malo govori na pamet, mogoče plastika, ma sigurno imam na mailu. Ma nisem pa rekel, mora biti tukaj. In še enkrat se vrnem, v mi kontejnerju en mesec sem pisal predlago. Ne na lastno pest. Prisežem, ma bom pošel mail pa. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen? Bruno Kolavini. Bi vas prosila pa, da se držite teme cijene, a ne? Oziroma elaborata.
Ja. Hvala za besedo. Jaz sem imel tudi isto besede v usti, kakor jih je imel pred mano Jože. Ista zadeva se dogaja v Kalu, ne? Veste sami. Tudi gore pravijo, imam tle zapisnik 5. sestanka Sveta krajevne skupnosti, da je pač to komunala dala izjavo, da če bomo eko otok naredili pri Kači Dragi, da bo šli zeleni kontejnerji tudi tja, v vasi imamo stare ljudi, ki nimajo avta, pa se skup. Zato sem jaz edini glasoval proti te lokaciji v Kalu. Naslednje je pa to, to mi bo že odgovorili. Jaz za to podržitev ne bom glasoval. Bom proti. Lejte, nastala je kriza. Marsikdo je izgubil službo, veliko jih je načakanih, imajo lahko 50 ali pa 80% plačeno in koliko, ne. Država nam je znižala elektriko, naftni derivati jih je znižala oziroma pribila na eno pametno, verjetno je še kaj drugega znižala, pa nisem slišal, ne. Vi pa kar v to podražitev urinete in to kar občutno, ne, 22,8% in to, za mene to pomeni, ker nas je 6 člana družine, je to 42 evrov na mesec, kar ni malo, ne. Jaz vem, da pač verjetno vas v to sili zasebnik, ki je solastnik, ima 49%, ne, čeprav imamo občin 51. Očitno mu je važno samo dobiček, ne, ne pa vi delate usluge, ljudje mi plačujemo, ampak jaz tle ne vidim, tako ne more jeti naprej. Ne. In tudi županja apeliram, dajte se dobiti županji čim prej, to, kar je rekel predirektor. Dubite čim prej ugodnega koncesionarja. Vem, da je Gorica zadolžena, zato Gorica je tudi zajebala po domače to, ne? Prej, ja, odkrito, tako je. Ja, tako je. In potem, ko bomo dobili pametnega koncesionarja, če bo toliko nižja cena, se bomo lahko pa pogovarjali, ali sploh treba višati ali pa ne. Še enkrat podarjam, jaz te podražitve ne bom podprl. Hvala.
Hvala, Bruno. Verjemite, da se pogovarjamo z župani Puhnocajta glede tega, ker je problematika zelo težka in tudi smo iskali rešitve ves čas, kar se tega tiče tudi koncesionarja, ne? Tako da tle bo treba še nekaj dela, sigurno. Risto Đurić.
Hvala za besedo. Nisem odvetnik komunale, ampak Jože, kar jaz vem, kontejnerska mesta ureja krajevna skupnost pa občina. Kerim, tako da je tukaj gospod Rolik tudi pojasnil, v čem je kratki stik, zakaj. Jaz vem, da imamo v naši občini veliko problemov s kontejnerskimi mesti. Recimo eno krasno kontejnersko mesto je na en tak način urejeno zdaj v Ročinju po kopališču, ampak ker je pa 30 metrov, 40 od glavne ceste, ne, mimo vozeči pripeljajo marsikaj pa pustijo tam, ne, tako da to je tudi en tak problem. Ne. Glede same podražitve, verjemite, ne, se tudi jaz je ne bi podprl, ampak z ozirom na to, ne, da smo slišali, da bi žena podražitev na nek način mogla biti leta 2018, ne, pa leta 2019, pa zdaj smo leta 2020, ne, ampak morate vedeti, ne, da ko je nekdo postavil predsednik odbora za gospodarstvo, če bi lahko cene vozil smeti, ja, mora biti, da bi jih lahko, če bi jih vozil v celje, ampak je tukaj politika, ne? In župan Nove Gorice, pa ne samo župan, tudi prejšnji župani so marsikaj zafurali, bi mi lahko imeli regijski center za odpadke, ne? Pa so ga zafurali, občine so pa zgubile 2 milijona in pol denarja za projekte, ne? Ki jih nikoli ne bojo dobile, ne? Tako da na nek način je tudi to razumljivo, ne, da podjetje ne more poslovati z izgubami in kar je bilo na nek način nujno podražiti, je to zdaj, kar imamo. Ne. Hvala.
Hvala, Risto. Naslednji prijavljen Marko Bucik. To je razprava, to ni replika.
Se pravim, lep pozdrav tudi z mojega vsem predstavnikom komunale. Jaz sem dobro poslušal ta začetek, ko so nam povedali. Večji procent imamo ločenih odpadkov. To pomeni, da ne samo, da smo se ljudje osvestili, da ločujemo, se je tudi komunala osvestila in vlagala v ta odlagališča, opremljala jih z raznimi kontejnerji in cilj, če reč, rezultat tega je sigurno večja ločljivost teh odpadkov. Bil sem na sestanku predsednikov krajevnih skupnosti, imajo sigurno tudi oni kdaj kakšno težavo. Težava je v tem, da lahko rečem, da bi bilo kdaj več lahko zaoprati v poletnih cajtih te kontejnerje. Težava jim je zaradi naše malomarnosti, da bi vi mogli počistiti, pobrati vse z kontejnerskih mest, da ne ostaje tako, kdaj se zgodi, da tudi ki tam ostane, samo temu verjamem smo krivi sami. Ko govorimo po ceni, jaz mislim, da kvaliteta s to ceno je kar v redu primerljiva. Bi pa vseeno, pa za kaj napovemo? Ja, ko je prišel nov župan v Novo Gorico, so videli črne miši, vse črno, vsi kradejo vse in potem je bilo treba dati revizijo, pa povejte, koliko smo dali tudi za revizijo, pa na koncu je bilo vse v redu. In to plačujemo mi. Kot je rekel, tudi 303 leta nobenega podražanja. Jaz sem temu nasprotnik zmerem. Vsako stvar, tudi če skorni cilj, da se podraža, neko minimalen strošek, kar ga je potreba, ga je podražati vsako leto, da se nam ne dohaja tudi leko se nam zdaj. Samo za to resnico nismo krivi mi. Ni kriva niti komunala. Tam so imeli neki privid, da je pa vse narobe, na koncu je pokazalo, da je to dobro. Zato želim jaz komunali, da še naprej opravlja to službo tako sledno, kot je do zdaj. In če bo pa kakšna pripomba, ne jo vzemijo tudi kot konstruktivno pripombo, katera bo pripomogla sigurno ohranjeno neke zmerne cene naša odvoza naših smeti. Hvala.
Hvala, Marko. To ste bili, mislim, da vsi razprava. Je še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Aleksander Štrukelj.
Lep pozdrav še v moje imenu, hvala za besedo, da še jaz malo glasen danes. Zdaj sem se zmislil, ko smo že tle tist kontejner na ekološkem otoku v Bodržu, ne, me zelo moti. Dobro, ko pridem bolj porjetko, nisem že rekel, da bom rekel, ampak meri pozabam, zdaj sem se zmislil tist kljukast križ narisan hore na pravorjav, me kar strese, ko ga vidim, tako da dajmo tisto stran, tisto je že hor, sigurno že na leto. Tako da tisto bi prosil, da se odstrane, ali saj okno nariše, da bo malo bolj podobno. In drugo, tudi pravim, pač lahko zgleda, se borim, gledamo ne s temi smeti, da se jih v občini ne bi kurlo, ampak če že moramo kurti neke avstrijske smeti, pa z Italije, ne, bi pa bilo že smiselno, da se razmišlja malo, da kurimo svoje smeti in tudi mi dobimo posledično nižji znesek položnice, če že moramo te smeti. Kurtle, a ne, skurmo prva soja, pa še položnice ne bo je bilo hodne. No.
Hvala, Aleksander. Še kdo prijavljen na razpravo? Ali bi kaj odgovorili, glede tistih Bodrež? Ja,
kaj nad kanalom? Je, vse ste me tudi vi opozorili. Hvala še enkrat za besedo, da naj ne umikamo lih toliko. Jaz sem tudi pojasnil, tudi pole na sestanku, na delovanju. Naš cilj je res to, kar smo se tudi prej malo pohvalili, čim večje ločevanje odpadkov. Res je pa, da je treba pogledati tudi starejše ljudi. Tako da zdaj, lahko me popravite, nastaja nova lokacija, ne, ekološkega otoka, bližje centru. Prej se je govorilo, kaj če drahi. Ne. Zdaj, če sem prav razumel, se izdeluje nov ekootok, ki je nekoliko bliže, tako da bomo res, če ne v pogovoru z vami, pogledali, kaj je nujno in kaj ni nujno za umik. No. V cilju res čim boljše ločevanje, pa da smo še zmeram prijazni starejšim. Zdaj ne vem, če informacija drži, da je res en ekotok bliže, pa da je v bistvu samo v fazi dokončanja. No. Se dela. Ok, hvala.
Hvala, Darjo. Je še kdo prijavljen na razpravo? Repliko, Bruno Colavini.
Stvar je v tem, da tato nov eko otok je bil pač na seji sveta krajevne skupnosti povedano tako, da če ga peljemo kače dragi nazaj, bote pobrali zelene kontejnerje, se pravi za gospodinske odpadke, v kače drago. Je bilo tako. No. In tukaj imam zapisnik. In to je, tukaj je zapisnik. To sem jaz opozarjal, da zakaj. In tist eko otok, tako kot je povedal Jože, tudi k nam ne spada. Je na vhodu v vas, v centru vasi, k cerkvi, je v križišču in bote videli, ko bote pobirali. Ko ste jih imeli dol pred trgovinko, je prišel pobirati steklo, ko ni bil zahakljeno. Cel perjač pred trgovino je bil v šipah. Pomedli ste to, to je, govorim, par let nazaj, ko smo naredili tist nov asfalt zdaj po vodi, 5-4 leta, prej, ko smo umikali, ne? Oziroma, ne, mi smo prej že omoknuti. In liko se bomo tle razsipalo. Ne? Zdaj, če bilo pa tam prekače dragi, ni pa sploh nobenega problema, ampak tle je bil nek interes in so navijali za to. In ko je bilo povedano, da bo komunala omaknila zelene kontejnerje ven, so se še ostali svetniki ustrašili in so glasovali za to lokacijo. V tem zapisniku sem edino jaz, ko sem bil proti. To me zanima. A ste vi ukazali, ali ko tam smo slišali, da vi niste ukazali, ne? Da je to krajevna skupnost?
Ja, mi predlagamo, moramo kar umakniti. Ja, jaz, mustra, lahko,
Ja, dajte odgovoriti.
Lejte, kačo draho smo mi dvakrat sanirali prek inšpektorjev. Tam je bilo divje odlagališče, tam se je neka travca vrgla na silo, tam je bilo ne vem koliko kubikov. Res smo šli na roko. Kačo draho v redu, če v silo čujemo. Ma če bo zeleni pred nosom in frakcija par sto metrov, da je ne vem točno metrov, proč, ma lejte, rezultati katastrofalni. Jaz, če bi se obneslo, bi stran, ma mi smo dvakrat uradno prek inšpektorata za okolje to, jaz mi se di, da je bremenilo tudi vaš proračun. Če bi to laufali, mi ne bi ustrajali v tem.
Hvala, Dario. Druga zdaj, ne?
Kače draga, ki se je sanirala, se je prvo sanirala zaradi azbesta, drugi se je sanirala zaradi tistih pač les in vse. Takrat so prišli neki inšpektori, problem je, ker je drugo vodovarstveno območje. Ampak saniralo se je na račun občine. Jaz sem bil takrat predsednik in komunala ni imela nič pri temu. In prvič je saniral. Darko Bavdaž gori iz Cetreža. Drugo je pa verjetno bila občina zraven. Ampak to je vse plačala občina, zato da smo obdržali odpad oziroma odlagališče gradbenega materijala, ker če ne bi tudi tisto ne bi smeli. Ne? In ni bilo nič kaj taga. Ne? Tako da ta Eko otok bo tle zdaj koštov kar precej, kar me zanje županja rekla, ker se je pač naredilo tisto, kar sem jaz povedal, kaj se bo zgodilo. Ne? In če bo tisto bodržo, Marko si rekel za, na koordinaciji 2 jurja pa pol, s to mislil tisto iz Gobališče, kar se je v smislu Eko otok, tenov, mislim, kar ste naredili. No, ja, narejen, ja, vem, se je povedal 2 jurja. Bih.
Asfaltacija, ceste samo.
Sam ceste, ceste ma, Eko otok, a tisto ven?
Po moje, ja, no, no, vem. Jaz tisto tako razumem, no.
No, ja, ma, bi naredili, zdaj v Kalo bomo delali še enega, za ta denar, ki smo tam dali, bi naredili 5, sigurno.
Prosim še, Kolmančič, replika. Replika verjetno, ne, in pol, vas opozarjam, da smo pri ceni, ne, ni plan dela.
Jaz moram, če je pač Bruno izpostavil, tisto bom tudi jaz, jaz sem tudi v krajevni skupnosti in sem glasoval brez tega, da umaknejo zelene kontejnere iz Kala za to kontejnersko mesto obstoječe, ki se zdaj zida. Res je, da to kontejnersko mesto bo koštalo dosti več, ampak moramo vedeti, da smo rešili tri stvari pri tem kontejnerskem mestu. Vhod v vas smo razširili križišče, rešili smo kontejnersko mesto in ena zelo pomembna stvar, rešili smo plazenje. V planu dela krajevne skupnosti je bilo najmanj dvakrat, vse kar sem jaz, da se tisti plaz reši. Za ki se pa tisto plazi, bi pa verjetno Bruno boljš vedel, ki je bil ali predsednik krajevne skupnosti, ali predsednik gradbenega odbora, kar se je v Kalu gradilo vodovod, se je tam eno odvodnavanje zasulo in se je tam začelo zdaj plaziti. Je pa tisto kontejnersko mesto stališče krajevne skupnosti, da se uredi in da ne bo odprto, ampak da bo čedno. In če govorimo pa tako, kar je rekel Jože, ni to lih nekaj v centru vasi. Mi imamo pred bivšo trgovino ene lepe stolice, eno lepo tablo bomo imeli, imamo pipo, tako da sploh ni noben problem, da je tu nekaj, v nekem centru vasi, a ne?
Hvala, Vladimir. Dejmo se prosim res držati elaborata cen. Naslednji je Miha Čarho, glede cen.
Ja, hvala za besedo. Jaz bom tudi glasoval proti tudi podražitvi, zaradi tega, ker je res, ko so že prej omenili, je kriza taka, da ljudje zgubavi službe in reči. In konc koncu se strinem tudi, ko je rekel Štrukelj, da mi imamo tle nam kure v bistvu te smeti, ne, tle doma, in v bistvu mi plačujemo, da jih peljejo, on pa jih pripeljejo nazaj, ne. Po moji logiki mi moramo imeti v naši občini nič na položnici, ne pa še podražiti. Tako da mislim podražiti, ki drugo jema, ne pa v naši občini. Hvala.
Hvala, Miha. Je še kdo prijavljen na razpravo? Replika, Bucik. Replika, ne?
Če reč, meni je danes žalostno, da govorimo o nekem kurjenju smeti, točka je elaborat in cena, kje se bo kurlo, kje se ne bo kurlo. Miha, imaš oštorijo, veš, kam vozi smeti, najbrž, da jih ne voziš s fabriko, ki je treba tle kdo bo pa kuril in kako in kakva bo cena, je pa nekaj drugega. Hvala.
Hvala, Marko. Da ne bomo preveč zašli, a je še kdo prijavljen? Nobeden? Ugotavljamo prisotnost. In glasujemo. Kdo je? En ne bo glasujem. Ugotavljam, da je sklep z 9 glasovi za in 7 proti potrjen, en pa je bil vzdržan. Tako da najlepša hvala za poročilo. Nasvidenje. In prihajamo na 7. točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju občine Kanal ob Soči. Poročevalka Klara Golja.
Dan. Mi smo v preteklem obdobju povabili k sodelovanju podjetja Valior, ki je pregledovalo poslovanje vrtcev in nam je v tem njihovem predlogu tudi dalo nekatere predloge, kako bi izboljšali oziroma kako bi lahko bili vrtci bolj racionalni. Tako da smo že na prejšnji seji veliko slišali o vrtcih. Šole so podale svoje ekonomske cene, na podlagi katerih smo zračunali cene in sicer predlagali smo na nižjo ceno, torej cene, ki so jih predlagali v vrtcu Deskle in odbor jih je 1. junija za negospodarstvo tudi potrdil oziroma predlagal. Potem pa je odbor za koordinacijo predlagal, da bi se cene, kot vidite tudi v sklepu, za to kombinirano obdobje znižale na isto višino, kot so cene za drugo starostno obdobje. Tako da mi glede na to, da smo že veliko o tem govorili, predlagamo, da bi se te cene nekako sprejele oziroma potrdile.
Hvala. To točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, zato prosim predsednica odbora za poročilo.
Lep pozdrav sem tudi v mojem imenu. Kot vemo, je pristojnost občine tudi ta, da določa cene programov javnih vrtcev. Skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih se cene usklajujejo enkrat letno. Sedanje cene se niso uskladile že od 1.3.2018. Kot smo vas že na prejšnji seji seznanili, da občina in osnovne šole sodelujejo s podjetjem Valior d.o., katero je pripravilo pregled poslovanja vrtcev in smernice za racionalizacijo v prihodnje. Ravno tako so sodelovali tudi pri oblikovanju predlaganih cen. Vsi dobro vemo, da se cene življenjskih stroškov višajo. Zvišale so se tudi plače v javnem sektorju. Zato je neizbežno tudi zvišanje cen programov v vrtcih v naši občini. Pri tem ne smemo pozabiti, da smo občina, ki ima 2 vrtca in vrtec v Kalu nad Kanalom, ki je tako ugodnost in prednost za starše, kot tudi dodaten strošek. Razdalje med kraji v naši občini so zelo velike. Ravno tako je neizbežno dejstvo, da je vedno manj otrok. Vendar kljub temu moram še enkrat poudariti, da smo občina, ki nudi kvalitetno vzgojo in veliko dodatnih obogatitvenih dejavnosti, za katere staršem ni potrebno plačevati. To je naš cilj tudi v prihodnje. Da pa bo tudi cena ugodnejša, ne smemo pozabiti na predloge podjetja Valior d.o. in jih čim prej tudi začeti uresničevati. V odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo soglasno potrdili, da se predlaga ceno vrtca, ki ima nižje stroške in ne več povprečje kot dosedaj. Ravno tako smo potrdili predlog, ki so ga predlagali na koordinaciji političnih strank, da se cena kombiniranega oddelka izenači z drugo starostno skupino. Zato občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagane cene programov ter ohrani dodatna znižanja za počitniško rezervacijo in olajšavo v primeru daljše odsotnosti ter možnosti spisa bodočih prvošolcev z julijem oziroma avgustom tekočega leta in to na seji in ta sklep na seji potrdi. Hvala.
Tukaj dodal še eno stvar. V skladu s priporočili podjetja Valior skrbimo oziroma si želimo povečati prihodke z naslova oddaje športnih objektov v uporabo, zato je na današnji seji že uvrščena točka o pravilniku o uporabi športnih objektov, s katerim pač z uporabnino katerih želimo povišati prihodke občini.
Hvala vsem poročevalcem. Odpiram razpravo. Prvi se je prijavil Peter Nenut.
Hvala za besedo. Mene je župan Marko Bucik pred sejo. Podžupan Marko Bucik. Se pravi čujem, gospa župan. Pred sejo malo provokativno, ampak na dober način izval glede moje izjave, ki je zapisana v zapisniku in sicer, da bi mogli razmišljati tudi v kakih ukrepih o povečanju rodnosti. Zdaj tako, ne? Tako bom rekel. To je zdaj en stavek, jer jaz, da sem jaz na odboru, jaz sem podal razmišljanje, s katerim smo se strinjali, da ne bo šlo v zapisnik. Klara je dala zapisnik in jaz sem bil presenečen in sem rekel, dobro, pač in zato nisem imel nobene pripombe. In sem potrdil, se mi je zdelo pač prav. Debata je šla pa v to smer, da malo je izven kontekst, ampak v redu, je na mestu, zato ker vprašal sem se samo, mene samo skrbi ta tendenca padanja otrok in da je oddelku zmeri manj, se pravi, bo treba v prihodnosti rezati pri zaposlenih, to leto se bo zdaj izvozilo, ampak v prihodnosti nekdo bo pač mogel verjetno leteta pa iti na kak drug položaj in seveda meni to pač ni vseeno. Seveda pa z ozirom na ceno in vse, kar je povezano s tem, podpiram ukrepe, da se zmanjšuje cena. In jaz sem na to podlahi tega rekel, da bi lahko se tudi razmišljali na tem koncu, kaj narediti, da bi izvabili več ali ne otrok, da bi ja, povečali rodnost v občini Kanal v Soči. Ja, samo sem hotel obrazložiti, da ni tu samo en stavek. No. Zato... Ja, ne, vse je na nas. Ne, ja, razumem, samo vseeno, ne. Ker če bi se samo rjezalo, ne, pol na koncu, ta črta pada in na koncu, kaj bomo ostali sami, ne. Mislim, kdo bo tle za nami. Samo to je bilo razmišljanje, drhač pa hvala.
Hvala, Peter. Marko Bucik. Jaz prosim, Marko, da ne boste ki komentiral čudne zdaj.
Se pravi, jaz ne bi nič komentiral tudi. Jaz sem dobro namerno s Petrem se pohesel z Uniji. Jaz verjamem, da ohranjanje nekih smernih cen vrtcev je tudi nek pohoj, da otroci tle ostajajo, da pa rata večja rodnost na mladih svet stoji. Hvala.
Hvala, Marko. Še kdo prijavljen na razpravo? Nobeden. Potem zaključujemo. Ugotavljamo prisotnost. in prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za, 1 proti in 2 vzdržanima potrjen. Prihajamo zdaj na 8. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o odloku in spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči. Predlog prva obravnava, poročevalka Metoda Humar, ampak glede na to, da je manjši popravek, bo povedal direktor občinske uprave.
Hvala za besedo. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči. Ter cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka, so naslednji: razlog za sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kanal ob Soči je sprejem novega področnega zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Vezana na novo ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti je potrebno odlok dopolniti v smislu določil ZPPD, ki dejavnosti deli na 24-urno pogrebno službo in pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in zagotavlja občina. V odloku se posledično spremeni 3. člen, ki ureja, katere dejavnosti se na območju občine upravljajo kot obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe, in sicer kot 8. točko se doda obvezno gospodarsko javno službo, 24-urno dežurno pogrebno službo, ki obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in na to do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo leteh. Spremeni se tudi besedilo 3. točke 2. odstavka, urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, ki se skladno z ZPPD po novem glasi: pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč, zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijska vzdrževanja, oddaja grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območjih pokopališč in podobno. Tako da gre za uskladitev zakonov.
Hvala, Nejc. Mislim, da ni nihče tega obravnaval od odboru, ker je uskladitev z zakonom. Dobro, potem pa odpiram razpravo. Če razprave ni, prehajamo na glasovanje. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je predlog s 13 glasovi za in nobenim proti potrjen. In zdaj prihajamo še na 9. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o pravilniku o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin v uporabo. Na tem mestu vas še sprašujem, če se strinjate, da damo še 10. točko skozi, ker je poročevalka tukaj pred vrati, Iris Podobnik. Je pa tudi ta točka nujna za sprejem, ker bo šli v objavo razpisu. Se strinjate, da se da? Dobro. Pravilnik oddaje športnih objektov, vabim poročevalko Martino Suban, pravna pisarna Martina Suban, SP.
Pozdravljeni ponovno. Tukaj sem za... popravila sem pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabo. Bila sem na odboru za negospodarstvo in za gospodarstvo in gospodarske javne službe v ponedeljek. kjer sem upoštevala sprejete spremembe. Mislim, da ste dobili tudi zadnji pravilnik z vključenimi spremembami. V pravilniku so vsi prostori, ki se bodo oddajali, kot je že ustaljena praksa, v uporabo, in sicer po prioritetah, po programih, ki so določeni, in seveda za zunanjo širšo uporabo, da se bo pridobilo kakšen denarček za pokritje stroškov. Na odboru za gospodarstvo je bilo predlagano in sprejeto, da se doda še zunanje površine, ki pripadajo šoli, kar sem vključila. Kar se tiče tretjega člena, bi še enkrat rada poudarila, mogoče gre za, mogoče komu ni jasen. Eno je sama prednostna pravica uporabnikom, ki je omogočena, drugo je pa po programih ločeno, po prioritetah. Prednostna uporaba prostorov je določena na obdobje, ko se izvaja pouk šola. To je od 1. septembra do 24. 6. Pri tem sem upoštevala, kar je bilo odločeno na odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe, da bi se uporabilo dve obdobji, in sicer obdobje, ko pouk ne poteka, da bi se lahko zunanje površine, striktno zunanje površine, oddajale za širšo javnost, naprimer za organizacijo, ne vem, naprimer koncerta recimo, naprimer. Cene se lahko določi izkustveno ali s cenitvijo. Predlagala sem uradno cenitev, ampak ker gre za 1. julij, je pred vrati, ko naj bi bil razpis zunaj, smo šli na izkustveno določanje cen, kjer smo se poslužili računovodstva na občinski upravi, računovodstva na obeh šolah, saj smo se preden sem bila na odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe in za negospodarstvo, sem bila tudi na sestanku z ravnateljicama, ki sta ravno tako podali predloge in utemeljili, kako izkustveno so določili cene. Cene se bodo lahko spremenile. Mislim, da je prav, da so cene določene kot izhodiščno. Ponavljam, gre za pokritje dejanskih stroškov in amortizacijo. Rada bi poudarila, da gre za dve enoti. Eno je šolska ura, 45 minut, ker bi se uporabljalo za striktno šolske prostore, in drugo je normalna ura uporabe, na primer, tega prostora. Upoštevan je bil tudi star cenik, seveda je pa kar dosti časa nazaj, ko je bil sestavljen, to je iz leta 2009, ko da je bil kar močno spremenjen. Mislim, da to je zdaj zaenkrat vse. Upoštevala sem še eno zadevo iz odbora. Termine seveda se lahko tudi odpove. Zelo težko je opredeliti primere, kdaj lahko nekdo termin odpove. Zato sem tukaj uporabila malo širšo dikcijo, naj bi bila to upravičena utemeljitev in dokazano. Naprimer, da se za en koncert ne dobi ustreznega dovoljenja, je logično, da se sama organizacija izvedbe izvedbe organizacije ne bo prišlo. Ja, kar se tiče še zunanjih površin, same cene. Zelo težko je pri teh površinah določiti za to igrišče taka cena, za drugo igrišče drugačna cena, oziroma z uradno cenitvijo bi bila zadeva drugačna. Ampak, ker gre za izkustveno, se mi zdi najbolj pravilno, da se določi na kvadraturo in zainteresirani uporabniki bodo povedali, na primer, z upraviteljem se bodo menili, koliko prostora potrebujejo in vse te stvari bodo dorečene s pogodbo, ki bo sklenjena med upravnikom, med občino in med uporabnikom. To je zaenkrat vse z moje strani.
Hvala, Martina. To točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo. Damam prednost. Tako da prosim Lara, da podate poročilo, potem pa še odbor za gospodarstvo.
Lep pozdrav še enkrat. Najlepša hvala pravnici Martini Suban za jedrnato predstavitev. Tudi to točko je obravnaval odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in kot smo se seznanili, je bilo prepotrebno prevetriti sedanji pravilnik o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabo, ki je še iz leta 2009. Pravilnik je oblikovan tudi v sodelovanju z obema ravnateljicama osnovnih šol, katere so podale mnenje, katere objekte in površine se največ uporablja. Skupaj so določili tudi najemnino oziroma uporabnino, ki kot smo slišali je določena izkustveno in se bo po potrebi po letu dni oddajanja v uporabo po novem pravilniku lahko tudi uskladila, če bo to potrebno. To je tudi prvi ukrep pri uresničevanju optimizacije vrtcev, ki ga je predlagalo podjetje Valior d.o. Pomembno je tudi, da je določena prednostna uporaba športnih prostorov, ki vključuje učence vzgojno-izobraževalnih zavodov ter stopnjo prioritete posameznega športnega programa. Zelo pomembno je, da se vsi uporabniki zavedajo, da je dosledna uporaba in spoštovanje pravil najbolj pomembna za vse. Zato občinskemu svetu predlagamo, da predlog pravilnika o načinu oddajanja športnih objektov in športnih površin ter drugih objektov v uporabi na tej seji potrdi. Hkrati bi pa še poudarila, da se strinjam z vsemi predlogi, ki jih je predlagal tudi odbor za gospodarstvo in so čisto na mestu. Hvala.
Hvala, Lara. Prosim še predsednika odbora za gospodarstvo, da poda poročilo. Ja.
Hvala za besedo. Dejansko sta že predhodnici povedali vse. Mi smo imeli neke pripombe, ki jih je pripravljavka upoštevala, tako da tudi na odboru smo sprejeli sklep, da podpiramo, da predlagamo občinskemu svetu, da se ta pravilnik sprejme ob upoštevanju naših pripomb. Tako da pripombe so bile upoštevane, tako da predlagam občinskemu svetu, da sprejme ta pravilnik. Hvala.
Hvala, Grega. Zdaj pa odpiram razpravo. Prvi se prijavil svetnik Miha Čargo.
Mene pa zanima zdaj glede teh notranjih površin v času počitnic. Mislim, da je smotrno, da bi bilo to tudi na razpolago. Ker do zdaj je praksa bila, da ko so se začele počitnice, je imela telovadnica počitnice. Ne? In tako v zimskem cajtu in tako v poletnem. Je dva mesta samjeva, mislim, da v teh dveh mesecih bi tudi kapljeno ki notrne. Tako da Če pogledamo, smo mi delali turnir, ne, recimo v košarki, če pride dež, bi lahko bili noter poleti, ne. Tako pa smo primorani odpovedati. Ne. Zdaj, mislim, da je na mestu tudi, da v času šolskih počitnic. Hvala.
Naslednji je prijavljen Andrej Valentinčič.
Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz bi imel pa samo en drugi predlog. Se strinjam s tem, kar je bilo danes povedano, ampak mi imamo še en drug problem. Ne? Sicer ni v povezavi s to točko, ampak je dajanje oziroma organizacija prireditev v teh prostorih. Mi vemo, da smo omejeni in zato bi danes predlagal sklep občinskega sveta, da se zadolži občinsko upravo, da pripravi vse potrebno oziroma tudi, če mislim, da je celo gradbeno dovoljenje v nekaterih potrebno spremeniti, da se pride do tega, da so lahko ti objekti tudi za prireditve in da s tem v bodoče nimamo problemu. Hvala.
Hvala, Andrej. Prosim še Martino za podajo odgovora.
Rada bi odgovorila to, da prostori se bodo lahko oddajali tudi izven časa pouka, tudi ostalim. To je vsekakor. Striktno zakon o športu določa prioritete, zato je tudi pravilno, da so te navedene. Stvar je dogovora z občino in upraviteljem. Mislim, da kot sem jaz razumela, kot smo se pogovarjali, je bilo v bistvu zato, da se služijo ti prostori svojemu namenu. Se pravi, kdor bo želel uporabljati, je čisto stvar dogovora. Seveda, upravljalec pa mora upoštevati razpis, prednostni vrstni red in pogodbe in letni program športa in tako naprej. Ne. Je pa res, da eno je sam razpis, tu je treba ločiti, drugo je pa stvar prosto brez razpisa. Ne.
Še ena stvar, v tem pravilniku je predvideno tudi, da se bo lahko organiziralo tudi prireditve.
Ne, problem je ta, da če lahko se po domače povedano, ne, če imaš tam, ne vem, muzik fest in da tam na igrišču imaš jurček, kjer prodaješ pivo. A to je možno ali ne?
Ne, to ni možno.
Ker to jaz razumem pod župana, da on želi to, da... No. Ples, verjetno lahko imaš, ma ne smeš točiti alkohola. Ja, se pravi, ta pravilnik, če jaz razumem, tega ne rešuje.
Rada bi odgovorila. Bilo je izpostavljeno tudi na odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Zakon o omejevanju prodaje alkohola v 12. členu določa. Prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač. V objektih in na pripadajočih zemljiščih, ki so neposredno namenjena za njihovo redno rabo, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost. Jaz sem v pravilnik opredelila čas, ko šola opravlja, ko gre za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in čas, ko ne gre za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. In to gre za poletje, ker to je namenjeno, ko so v bistvu šolo obvezni otroci na samem območju. Verjetno bo uporabno. Ja, uporabno. Je možno, da se...
Na podlagi gradbenega, ne?
Ja, ja.
Če je možno narediti pekanec, pohodi za vladatelja,
Jaz bi mogla zdaj videti uporabno dovoljenje. Zdaj tukaj vam ne znam dati. Je pisalo noter striktno dikcija, da gre za...
Ne, se strinjam, je treba stvari preveriti, je preveč kompleksno, bomo sprejeli ta sklep, ki je predlagal prav župan in zadeve predlagali na naslednji seji. Še kdo prijavljen na razpravo? Če ni prijavljenih, prosim, da ugotavljamo prisotnost. Ključ metode, da prašimo, če ste javili na telefon. Prihajamo na glasovanje. Ne, dva se nista prijavila. Ugotavljam, da je pravilnik s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen, dva vzdržana. In prehajamo na 10. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje. A ja, se opravičujem, ja. Treba pisati. Thank you. prisotnost prvo. Mario, smo smo rekli tega. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 14 glasovi za in nobenim proti potrjen. In zdaj prihajamo na 10. točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o sprejemu letnega poročila javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 in poslovnega in finančnega načrta za leto 2020. Poročevalka magistra Iris Podobnik, direktorica javnega sklada. Prosim.
Dobar dan, lep pozdrav tudi z moje strani. V letu 2019 je sklad odobril 1.097.924 evrov posojil. Od tega je bilo v letu 2019 nakazanih 935.024 evrov. Razlika je bila pa nakazana na željo posojilojemalcev v letošnjem letu. Večina tega denarja od 935.024 evrov je šla za namen investicij in sicer 805.950, 89.074 evrov smo podelili za mikroposojila in 40.000 za razvoj poslovanja. V okviru investicij dejansko dajemo posojila za nakup nove opreme, nakup gradnjo in adaptacijo objektov in pa tudi za nakup know-howa. Od 805.950 evrov je večina denarja 324.800 končala v mestni občini Nova Gorica. 159.400 smo nakazali posojilojemalcem v občini Vrda, 30.200 posojilojemalcem v vaši občini, 56.800 v občino Miran Kostanjevica, 59.000 v občino Renče Vogrsko in 175.750 v občino Šempeter Vrtojba. Skupna višina projektov, ki je bila izvedena s temi posojili, znaša 1.562.691 evrov, tako da lastna sredstva v višini 756.741 so dejansko predstavljala kar 48% vrednosti projektov. Po namenu je večina denarja šla za nakup poslovne opreme in sicer 332.850, za nakup poslovnega prostora je šlo 120.000, za gradnjo 200.000 evrov in za adaptacijo 153.100. Kar se tiče dejavnosti, s katerimi se posojilojemalci ukvarjajo, je v bistvu ta izredno raznolika, prevladujejo pa seveda podjetja iz predelovalne dejavnosti. Druga oblika posojil, ki jih dajemo, so posojila za razvoj poslovanja. Tukaj dejansko financiramo projekte, ki vodijo do nekih novih proizvodov, do vstopov na nove trge. In sicer v okviru teh posojil smo podelili 40.000 evrov posojilojemalcu iz vaše občine. Leta bo izvedel projekt v višini 93.400, se pravi, da bo sam vložil lastna sredstva v višini 53.400. Poleg teh omenjenih imamo še mikroposojila, ki so v bistvu namenjena samostojnim podjetnikom in manjšim družbam. V okviru teh mikroposojil smo podelili 89.074 evrov, od tega 61.774 v mestno občino Nova Gorica, 20.000 v občino Šempeter Vrtojba in 7.300 v občino Miran Kostanjevica. Skupna višina projektov je znašala 148.471, tako da v projekte so bila vložena lastna sredstva v višini 40% oziroma 59.397. Po namenu je bilo 19.300 nakazanih za nakup opreme in 69.774 za nakup materijala, pokrivanje stroškov plač in pa za nakup storitev. Kar se tiče vaše občine, se pravi, skupno smo nakazali 70.200, od tega 30.200 za investicije, dvema posojilojemalcema in 40.000 evrov za razvoj poslovanja. 43% je šlo za nakup poslovne opreme, 57% vrednosti pa za nakup materijala in pokrivanja stroškov plač. Poleg gospodarstva podeljujemo posojila tudi v kmetijstvo. In sicer za kmetijstvo je bilo skupno nakazanih 310 tisoč 100 evrov, od tega 146 tisoč 200 v občino Brda, 27 tisoč v vašo občino, 112 tisoč v občino Miran Kostanjevica in pa 24 tisoč 900 v mestno občino Nova Gorica. Skupna vrednost projektov, ki se je izvedla s temi posojili, znaša 444 tisoč 770. Lastna sredstva torej predstavljajo 30% in znašajo 134 tisoč 670. Če pogledamo namenskost, večina denarja, 168 tisoč 200, je šla za nakup opreme, 60 tisoč evrov za gradnjo poslovnega prostora in 81 tisoč 900 za obnovo trajnih nasadov. Iz vaše občine je bil posojilojemalec, ki je pač prijel 27 tisoč za nakup opreme in se ukvarja z živinorejo. Poslovno leto smo zaključili z znižanjem sredstev v višini 194 tisoč 212 in sicer znižanje je bilo iz naslova podeljenih kreditov v višini 120 tisoč 838, kar pomeni, da smo več kreditov dali ven, kot pa dobili vračil noter, in pa 73 tisoč 374 iz naslova delovanja. To je bilo pokrito iz uplačil namenskega premoženja občin ustanoviteljic oziroma iz prostih denarnih sredstev na transakcijskem računu sklada. Kaj načrtujemo v letošnjem letu? V letošnjem letu dejansko bomo izvedli razpise v skupni vrednosti 1 800, od tega 1 300 za gospodarstvo in 500 tisoč evrov za kmetijstvo. V okviru gospodarstva je planiranih 600 tisoč evrov za obratna sredstva in sicer za tri razpise. En tak razpis je dejansko za ublažitev posledic epidemije COVID, kjer bodo posojilojemalci lahko zaprosili za posojila in sicer za pokrivanje stroškov, ki so nastali od 1. 3. pa do 31. 8. v letošnjem letu oziroma tudi še od prvega meseca, ukolikor se bodo epidemije ponavljale, od prvega dne meseca, v katerem je bila epidemija razglašena, pa do zadnjega dne 3. meseca po koncu epidemije. V okviru tega razpisa financiramo dejansko vse obratne stroške, ki jih posojilojemalci imajo, se pravi plače, nakup storitev, nakup materijala, trgovskega blaga, najemnine poslovnih prostorov, najemnine opreme. In v okviru tega razpisa tudi krijemo sklad polovico stroškov zavarovanja. V okviru ostalih razpisov pa posojilojemalci krijejo celotne stroške zavarovanja. Tako bomo izvedli tudi razpis za mikroposojila. V primerjavi s preteklimi leti smo se dejansko letos bazirali samo na bonitetno oceno in sicer posojilojemalci morajo imeti bonitetno oceno, se pravi najmanj 7 ali manj, da lahko pridobijo posojila. Najboljša ocena je 1, najslabša je 10. In dejansko odstranili smo dodaten pogoj, ki je bil, to so pa te dodatne zaposlitve, ki smo jih v preteklih letih nekako pričakovali in spodbujali. Višina posojil, ki se lahko pridobi, je 25 tisoč evrov. Doba odplačevanja je daljša kot pri COVID-u in sicer pri COVID-u imamo odplačevanje na 3 leta, tukaj pa imamo 3 do 6 let, s tem, da se lahko posojilojemalec odloči za eno leto moratorija. Potem imamo pa tudi še podporo poslovanja, tukaj je pa v bistvu razpis, ki je pripravljen za večje podjetje, ker lahko dobijo posojila v višini 100 tisoč evrov in sicer imajo tudi daljšo dobo odplačila do 9 let, zato so tukaj poleg splošne ocene 7 v presoji še posamezni finančni kazalniki, ki kažejo na finančno stanje podjetja. Izvedli bomo tudi razpis za investicije, v katerem ravno tako lahko podjetja pridobijo dejansko posojilo v višini 100 tisoč evrov za odplačilno dobo 9 let. Kar se tiče kmetijstva, bodo razpisi izvedeni v višini 500 tisoč evrov, maksimalni znesek posojila, ki ga pridobijo, je 60 tisoč evrov in doba odplačevanja znaša 6 let. Vsekakor pa smo z nadzornim svetom že sprejeli sklep, da se bodo sredstva med razpisi po potrebi prenašala, kar pomeni, če bodo nekje večje potrebe, potem se bodo nekje sredstva zmanjšala in se bodo dala tja, kjer so potrebe. Finančno leto načrtujemo z zniženjem sredstev v višini 616 715 evrov, in sicer 530 je iz naslova podeljenih kreditov, namreč že zdaj izvajamo reprogramiranja in mislim, bilo je reprogramiranih cirka 100 tisoč evrov posojil, sem pa prepričana, da tega še ni konec in da do konca leta se bodo še javljali kreditojemalci, ki bodo dejansko zaprošali za odložitev. Potem pa še v bistvu, kar se tiče delovanja, pa pričakujemo znižanje sredstev v višini 86 715. Za razliko od preteklih let, občine letos ne bodo vplačale namenskega premoženja, ker imamo prostih sredstev dovolj. Toliko.
Hvala za poročila. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da prosim predsednika, da poda poročilo.
Hvala še enkrat za besedo. Nam je bilo malo bolj obširno predstavljeno ta poslovno poročilo in pa plan dela za naslednje leto. Imeli smo neka vprašanja, odgovor si lahko preberete v zapisniku, ki ste ga dobili. Na koncu je odbor soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da potrdi letno poročilo za leto 2019 in poslovni in finančni načrt za leto 2020. Hvala.
Hvala za poročilo. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen? Potem pa ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Tudi vse skupaj, ne? Ugotavljam, da je poročilo s 15 glasovi za in nobenim proti potrjeno.
Hvala.
Zdaj imamo 11. točko, vprašanje, predlog in pobude, ki... Kako? Sozoni, ja, člani Sozoni, ki jo pač moramo imeti. Jaz predlagam, da če ima nekaj vprašanj smo dobili, verjetno si želite, da imamo tudi to točko in bi jo pa omejili časovno. Jaz predlagam, da jo omejimo do 15 do 9, ker smo že čez uro, če se strinjate. Če ali pa da pisno, samo da ne boste rekli, da ni bilo možno. Zdaj, lahko. Lahko, jaz odpiram to razpravo, no, potem pa dajmo se omejiti do kjere ure. Zdaj je 20 čez. Do 30.
Ja, rečem, prijde notri.
Nekaj vprašanj smo prijeli in za? Ja, lahko, lahko. No, prvi se prijavil Peter Nanut, prosim, da nam nekaj prebere.
Jaz sem zdaj to napisal pred kratkim, ni pa, to je samo moje razmišljanje, ki bi rad, da ga delim z vami. Prišel je trenutek, da se želim zjasniti in bi vam rad to vsem povedal, kot tudi to, da jaz dvojnega življenja ne morem več živeti. Dnevno sem večkrat razmišljal o mojem odstopu kot občinski svetnik. Sedaj sem se odločil, da ne bom odstopil, ker ne bi bilo pošteno do vseh, ki so mi dali preferenčni glas in teh ni malo. Enostavno je bilo za mano zadnje pol leta, sploh pri obdobju od januarja do aprila, eno zelo čudno obdobje, doma in nasplošno, in ugotavljam, da je bilo moje delovanje v občinskem svetu večkrat pod vplivom mojega stanja. Navzven sem zlel zelo dobro, navznotr pa me ubija, še zmeri se me, jaz temu rečem, tihi pressing, ki prihaja iz ene strani, vse povezavi s
sejami občinskega sveta, večinoma pri temah povezanih s tovarno Salonit Anhovo, kar mi v tem času jemlje preveč energije za življenje in delo. Meni občina Kanal in svetniška funkcija pomeni veliko in jo cenim. Meni pa tudi Salonit Anhovo pomeni veliko, ampak do njega čutim več. Za zavedanjem, kakšne negativne izkušnje, je bilo pozitivnih, veselih, srečnih trenutkov neprimerljivo več in nočem kot svetnik namerno škodovati podjetju. Zato sem se odločil, da ostanem občinski svetnik, ampak se bom o temah v povezavi s Salonit Anhovo o njih distanciral na način, da o njih ne bom glasoval do konca tega mandata, ker je pri meni prisotno preveč emocij, ki bi lahko vplivala v eno ali drugo stran. Verjamem, da sem s to potezo razočaral marsikoga, ki v meni videl neko upanje za naprej v borbi proti Salonitu Anhovo, ampak to žal nisem jaz in ne morem igrati nekoga, ki to ni. V vednost povem še to, da sem do tega prišel sam in nikoli nisem dobil nobene koverte strani Salonit Anhovo in bi bil razočaran, če bi se to razpisalo ali govorilo, ter prosim, da se o tem, da se to tudi spoštuje, ker je to moje realno stanje. Če pa želite, lahko tudi odstopam sam. Tako no, to je to. To je Peter Nanut.
Hvala, Peter. Imam tudi jaz eno sporočilo za občinski svet. Jaz ne bom dajala izjave o odstopu. Večkrat so me občinski svetniki na tem mestu spraševali in izzivali, da sem v času volilne kampanje obljubljala, da je potrebno od večjih gospodarskih subjektov, ki delujejo na našem območju, zahtevati več. Jaz moram reči, da tisto, kar sem pisala v svoj predvolilni program, ki sem je zdel, da je izvedljiv, sem ves čas probala zasledovati te cilje, ki sem se jih tam zastavila in moram reči z ponosom, da sem tudi dosti stvari, ki sem jih tam napisala, že odkljukala, ampak malo sem imela nad glavo tudi to, da je potrebno zahtevati več in na tem sem pač ves čas delala. Tako da vam sporočam, da smo se z podjetjem Salonit Anhovo sklenili namero, da bo podjetje predvidoma do konca leta 2021 izvedlo rekonstrukcijo vodarne močila in da bo vodarne močila. S tem bi se razbremenil občinski proračun za približno 1 milijon. Pogodba iz leta 2018 je namreč predvidevala, da more rekonstrukcijo izvesti občina Kanal. Takrat, ko sem bila jaz občinski svetnik, sem imela pripombo tudi kot odbor za gospodarstvo, da je treba to vodarno reševati pač skupaj, ne, in tudi, da ne more vse občina financirati. Tako da pač zdaj smo prišli do tega zaključka, da se je sklenila ta namera o tem, da bo podjetje rešilo, pač da bo podjetje sofinanciralo to vodarno močilo. Financiralo. To ste me spraševali, kaj je na tem, spraševali ste me o tistih starih dogovorih, ki so bili sprejeti in tako da, to je to. Ja, lahko, ja, Miha Čargo, ja.
Prav hiter. Jaz imam tri kratka vprašanja. Na mene so obrnili prebivalci Kanala, tudi v Dijasko, ja. V bistvu se gre za kapelco nasproti Petrola, je vsa zaraščena, noben je ne vidi več, da tisto bi bilo treba malo počist. Da, sem dobil sliko, tako da lahko jo pošljem, da jo vidite. Če je možnost tisto, kako počist, ne vem, mene so vprašali, tako ne vem. Dobro, pa le, ne smeš tikati. Tu bo za Jurija vredno v Loštah. So me vprašali, ko imajo tiste reflektorje, če je možno zamenjati za LED, da pokure manj elektrike. Toliko, da... Dobro,
toliko, da bom imel kaj povedati. In za Vinko, da imam tudi eno vprašanje, zdaj jaz imam tudi le en list. Gre se za en jašk pred blokom Gregorčičeva 9. Jašek fekali. Stanovalci, da so večkrat že povedali, da jašek fekali pač je poškodovan in zabiva. Ne? In poleg tudi je prišla enkrat pompa že, stanovalci so plačali 300 nekaj evrov in zdaj je upravnik tle Fertis že parkrat vas kontaktiral in da je treba to rešiti in da tu mora občina rešiti in so me dali tudi en papir, bo enoha je zročen, da ne prije, da spet bo zabilo, ko pole bo imeli spet plačavati stanovalci, da tu je last občine. Zdaj, če je tu, a se oni spet ne vedejo, ali je res tako tu pravim. Če veze, ki se re. Če ne, te dam pa to.
Hvala, Miha. Naslednji je prijavljen Jože Valentinčič Lik.
Hvala. Imam tri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša glede čistilne naprave v Livu. Kaj se, ali se kaj tam dohaja, ali je stoji, tako da o temu. Drugo vprašanje vas Kostanjevca. A se mogoče v prihodnosti načrtuje v vas Kostanjevca izgradnja čistilne naprave tipo Čolnica in obenem, ker tam se nam bo pojavil en problem z vodovodom, z vodo, ne? In da bi v sklopu tega tle, da bi se takrat popravilo in vodo in pač zgradilo to čistilno napravo. In tretje vprašanje me zanima, kaj se dogaja z gasilskim kamionom. Občani sprašujejo, po občini se govori, kamion je bil plačan, zdaj ni kamiona, ni sodu. Kaj je na temu resnica? Kje je bil plačan, kako je bil plačan, kako je bilo tega naročilo? Je kamion, ni kamiona. Hvala.
Hvala, Jože. Predlagam, da kar odgovarjate po vrsti, po moj Vinko, ne? Še ko Lavinja, pol bomo zaključili.
V zvezi z komunalno infrastrukturo Lih, sicer jaz nimam prav informacij, to je verjetno bolj Kristina ali pa Juri. Kar se tiče Kostanjevce, pač dubo sem naročilo strani županje oziroma vodstva, da dobim ponudbo za projektno dokumentacijo za komunalno infrastrukturo oziroma pač ureditev vodovoda kanalizacije. Jaz sem pridobil dve ponudbe, tako da zdaj mislim, da bomo naročili izdelavo idejne zasnove. Ne? Idejna zasnova, ki pole bo šla se bo predstavila pole krajanom. Ne? V tej projektni dokumentaciji bo zajeta ureditev zajetja z pripravo vode. Vodohran mislim, da nima nekih potreb po kakej rekonstrukciji. Obnova vodovoda, izvedba kanalizacije in čistilne naprave. Zdaj, kar se tiče tipa čistilne naprave, mislim, da rastlinske ne bomo delili. Glede na izkušnje v Čolnici pa na Močilah, ne vem, predlagana je na druga, ne čistilna. Tako. Ja, zdaj sem tle, zdaj prašite, ne. Ma ja, sej je lahko to tu, ne, sej nisem rekel, da ne, samo izkušnje kažejo, ja, ker pride stvar v obratovanje, ne. Ma ne, mislim, ker, če sem že tle, ne, komunalna, mislim, ta čistilna naprava rastlinska, ona prečiste odpadno vodo, kadar je mehansko očiščena, ne. Se pravi, kadar je umazana še zmerje, samo ne vsebuje več trdnih delcev, ne. Trdne delce se morajo pa nekje prej obsesti in ne grejo kamer, jih je treba odčrpati in pa peljati preč. Ne? Tako da ni lih tako, ne. Zdaj lahko moraš črpati dvakrat na mesec, lahko enkrat na leto. V čolnici je treba črpati, ma vemo, kje je, ma ni dostopna za kamion. Ne. Enkrat smo šli hor s strojem, smo naredili cel kaos hor, ne, ki je bil v dežju. Tako da, zaradi tega, samo to.
Hvala, Vinko. Naslednji se je prijavil svetnik Bruno. Jaja, kar prosim.
Glede Liga bi jaz povedala, da se je projekt malo ustavil, predvsem zato, ker imamo, bom rekla, tako kot je lep Lig gor, ker rahle težave, kamu, zaradi konfiguracije terena, kam umestiti to čistilno napravo, od variant, da bi mogoče mogle biti dve, ali da bi bilo črpališče, plus da imate, kukor saj Ližani meni rečejo, da je to isto, da so lastniki gmajne, a ne, in da kukor se kam premaknemo, sami veste, kako je bilo že pri dvorani, koliko časa se je vleklo zaradi tega, kar se je urejalo tisto lastništvo in odkrito rečeno, še nismo najdli neke optimalne variante, sploh kam čistilno umestiti. Zadnja debata, Vinko, če se spomneš, ko smo imeli s projektantom, smo se pogovarjali tudi glede tehnologije, ker smo se tudi nagnili v to smer, da se pač predvidi nek drug tip, ki rabi manj pač površine, kukor bi ga rabili za rastlinsko čistilno. Tako da dela se, ampak bolj počasi, povem odkrito, in bomo mogli več. Ne moramo obljubiti. Ne vem, če bo pomagalo. Tako pač je, sami pa veste, tudi veste, kako je lik, da je sama državna cesta, ne, in potem je lokacijsko zelo zoprna zadeva. No, samo to bom rekla. Hvala.
Hvala, Kristina. Replika.
Sej, sigurno jaz nisem lih tist, ki bi vam na to odgovoril, sem se danes osebno sam pozanimil, kako je s tem kamionom, ker jaz že dve leti je ena velika zmešnjava. In jaz sem dobil informacijo, da ta kamion je šel zdaj v neko dodatno nadgradnjo in v ponedeljek naj bi ta kamion bil končno v kanalu. Jaz sem tudi bo danes to informacijo ob dveh popovdne.
Hvala, Vladimir. Bruno Kolavini. Razprava.
Jaz imam samo en predlog. Glede na to, da smo na prvi dopisni seji glasovali o predlogu za najem prostorov klubu Kanalske mladine in sem tudi zato glasoval, na dopisni seji pa pač nimaš pripomp in sem zdaj tudi pogledal, ste poslali najemno pogodbo, se lahko, da ste kaj naredili, ampak imamo še več teh mladinskih klubov, ne, in bi prosil pa predlagal, da naredite tudi za ostale, ker kanalcem smo dali in pravice in dolžnosti, pa da morajo nekaj vlagati pa plačevati. Je prav, da vsi klubi dobijo tako pogodbo, da so enakovredni.
A mislite društva ali mladinske klube?
Mladinske klube.
Mladinske klube.
Vse mislim, da je Deskle, Kao in... Mislim, a ni še?
Ne, Dioskle ni, tam Dioskle smo samo...
Ne, kaj sem, pogodbo sem prebral, je lepo piše, ne, pravice, do kaj financira in tudi oni morajo nekaj vzdrževati, nekaj plačvati, zdaj kanalci bojo, eni pa ne bojo, ne, zato predlagam, da naredite vse tisti, kar jih je, enako pogodbo.
Bomo preverili, ja, kaj je tudi z ostalimi, je treba še marsikako društvo urediti, ker nam manjka dosti, tako da hvala za pripombo, bomo začeli delati na tem. Še kdo? Še direktor, zadnja beseda.
Jaz bi imel še eno stvar. Danes smo imeli sestanek s podjetjem Eurocon, ki sodeluje in pač skrbi za, tudi za projekt Rune. 30. junija bodo sestanki s krajani v kulturnem domu Deskle ob 5. uri in ob 7. uri. Ločen pač dva termina, zaradi te korone smo ločili, ker pač je število vse pomejeno, tako da bojo krajani Deskal, Ložic, Plavi in Prelesja obveščeni o situaciji na projektu in bojo lahko tudi vprašali pač vse, kar jih o tem zanima. Bomo pa tudi poslali vabilo po vseh domovih in tako.
Hvala, s tem zaključujem sejo in vas lepo pozdravljam. Kaj? Ja, čakaj.